რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამ შეიძლება ჩვენო რადიო მსმენელებო თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველ დღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილამ შეიძლება მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობთ პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ზიგფრიდ ბრაკე ეწვია ვიზიტის ფარგლებში პირველ შეხვედრას ის დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კობახიძესთან გამართავს. დღეს ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პარლამენტის თბილისის სასახლეს დაათვალიერებს. ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციური ფრაქციების თავმჯდომარეებთან და საპარლამენტო უმრავლესობასთან. ზიგფრიდ ბრაკე შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან გამართავს. ვიზიტის ფარგლებში ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე გურში გაემგზავრება, სადაც იგი სოფელ ხურვალეთში ადმინისტრაციულ საზღვარს მოინახულებს. ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე მარე საქართველოს 14 აპრილს დატოვებს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2017 წლის 9 აპრილს გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს საერთაშორისო თანამეგობრობა ეხმაურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გაკეთდა განცხადებები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობისა და ოფიციალური პირების მიერ. უწყების პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ოფიციალურ რელიში გაღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ოფიციალურ განცხადებაში გმობს არალეგიტიმურ არჩევნებს და რეფერენდუმს საქართველოს ოკუპირებ ტერიტორიებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენი პოზიცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ნათელი და თანმიმდევრულია. ეს რეგიონები წარმოადგენენ საქართველოს განუყოფელ ნაწილებს, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის პრეს პრიკერის მაია კოცინიანჩიჩის მიერ გავრცელებული ევროკავშირის ოფიციალური განცხადებით ევროკავშირი არცნობს საქართველოს ცხინვალის რეგიონისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით 9 აპრილის რეფერენდუმისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. განცხადებაში ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებისა და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მეშვეობით. ნატო გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებულ არალეგიტიმურ არჩევნებსა და რეფერენდუმს რეგიონისათვის სახელის ან სტატუსის შეცვლის სამხრივი ნაბიჯები საქართველოში სიტუაციის მოგვარებისაკენ მიმართულ ძალისხმევას ძირს უთხრის. ნატოს მოკავშირეების საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არ აღიარებენ და მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ნატოს ოფიციალურ განცხადება ალიანსის სპიკერმა უანა ლუგენსკუმ გაახმოვანა. აღნიშნულ ფაქტს ოფიციალურ და ტვიტერის გვერდებზე ეხმაურებიან აზერბაიჯანის, უკრაინის, ჩეხეთის, ფინეთის, ლიტვისა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროები. პოლონეთის სამთავრობო კომისიის ვარაუდით თვითმბრინავი, რომელშიც 2010 წლის 10 აპრილს 100-მდე ადამიანი, მათ შორის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, იმყოფებოდა, აფეთქდა, ვიდრე რუსეთში მიწაზე ჩამოვარდებოდა. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 96-ვე ადამიანი. პოლონეთის სამთავრობო კომისიის წინასწარი დასკვნა გამოქვეყნდა 10 აპრილს დასავლეთ რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან მომხდარი ავიაკატასტროფის 17 წლის თავზე. 2010 წლის აპრილში პოლონეთის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც კაჩინსკისთან ერთად იყვნენ მისი მეუღლე, პოლონეთის სამხედრო სარდლობის წევრები, პარლამენტარები, ცენტრალური ბანკის დირექტორი, რუსეთში მიფრინავდა, რათა პატივი მიეგო 1940 წელს საბჭოთა კავშირში კატინში დახოცილი ათასობით პოლონელის ხსოვნისათვის. 2010 წლის ავიაკატასტროფის გამოძიებამ, რომელიც პოლონეთის წინა ცენტრალურმა მთავრობამ ჩაატარა, დაადგინა, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მოხდა ძლიერი ნისლის დროს დაჯდომის მცდელობას, რაც პილოტის შეცდომა იყო.
მადლობა სოფო, ახალიმბები სოფო ასაძემ გაგვაცნო. შეგასწრებთ, რომ დილის ეთერში ახალიმბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რა ხდება საკონსტიტუციო კომისიაში. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია დატოვა ნიკა მაჭუტაძემ, თავმჯდომარე მოძრაობისა სახელმწიფო ხალხისთვის, რომლის თქმითაც კომისია ცდილობს კონსტიტუციაში ასახოს მართველი პარტიისა და ბიძინა ივანიშვილის ვიწრო ინტერესები. დეტალურად უკვე მერე ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგის დელ კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას, ნატო როგორც უსაფრთხოების დაცვის შეუცვლელი გარანტი, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული მეზობელი ქვეყნები, რომლებსაც მეტი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინონ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ. ასეთია ძირითადი აქცენტები ორპარტიული რეზოლუციისა, რომელიც 6 აპრილს წარმომადგენელთა პალატაში წარადგინეს ამერიკის შეერთებულ შტატების დემოკრატმა კონგრესმენმა სტივ კოენმა და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯონ შიმკუსმა. რამდენიმე წუთში ვცდილოთ ამ თემაზე უკვე სიუჟეტსაც მოვისმენთ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის არჩევნები ცირკი, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო არც საერთაშორისო სამართლიან და არც საერთაშორისო აღიარებულ სამართლებრივ ნორმებთან. მორიგინა ბიჟი საქართველოს რეგიონის ანექსიით თემით სპეკულირებისკენ დემოკრატიის ფალსიფიკაცია, ასე აფასებენ საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები 9 აპრილს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს სამხრეთ ოსეთისა და ალანიის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. უკვე რა გამოხმაურებები მოყვა, ამას ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ მომდევნო საათში.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონები და რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. არც დღევანდელი დღე არის გამონაკლისი, მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთის რეგიონში 81 წლის ქალის გარდაცვალების საქმეს იძიებენ. ნახევრად დამწვარი გვამი გარდაცვლის ვენახის მახლობლად იპოვეს. საქმეზე ძიება პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს, რასაც გარდაცვლის ოჯახის წევრები აპროტესტებენ. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში ამ თემაზე რამდენიმე წუთში უფრო ვცხლად.
ასევე ზუგდიდიდანაც გვექნება სიუჟეტი. ზუგდიდის გამგეობა ახალ პროექტს სახელწოდებით კარგ დაკარ საჭიროებებზე იწყებს, რომლის ფარგლებშიც კვირაში ერთხელ სოფლის ცენტრებში გამგებელი და გამგეობი სამსახურის უფროსები მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრას გამართავენ. ას ითხოვენ მოსახლეები, ამას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
სიუჟეტი გვექნება ბათუმიდანაც. თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს გარდაცვლილი 23 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი შუახევში მშობლიურ სოფელში გადაასვენეს ავარიის დროს. დაშავებული 5 მოქალაქე კი მკურნალობას რიზეს ავადმყოფოებში გადის. მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ადგილზე გასაცნობად რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე და შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტარიელ ებრალიძე რიზეში იმყოფებოდნენ. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
ვისია ქალაქი, ამშინაარსით ფოტოგამოფენა ქუთაისში აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ირიბი მოძრაობის კიბერთეატრმა წარმოადგინა. რა შინაარსობრივი დატვირთვის მატარებელი იყო გამოფენა და რა უნდოდათ ეჩვენებინათ ფოტოგრაფებს, ამის შესახებ მოვისმენთ ქეთევან ბერძენიშვილისგან ასევე დღის განმავლობაში.
გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმო მხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. შეგახსენებთ, რომ ვიქტორინაში გავათამაშებთ ვაკეთებთ თავისუფლების დღიურებს, გარდა ამისა გვეყოლება სტუმარი ხوان.
რა თქმა უნდა, გვეყოლება ანა ჩუბინიძე, რომელიც წარმატებაზე ამატებს ხოლმე და ჩვენ განსაკუთრებით გვიყვარს ისეთი.
ჩვენი ხილის სტუმარია.
კი, იმიტომ რომ მიუყვებით მის ანიმაციას, რომელიც ფესტივალებზე, საფესტივალო ცხოვრება დაიწყო და ნიუ-იორკში ჯილდოები მოიპოვა და არა მარტო იქ, შესაბამისად გავიგებთ თუ რა ხდება ქართული ანიმაციის მიმართულებით.
კი ბატონო, აი დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. პირდაპირ ეთერში ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა კი ჩვენი კოლეგი სტელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ. ნატო როგორც უსაფრთხოების დაცვის შეუცვლელი გარანტი, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული მეზობელი ქვეყნები, რომლებსაც მეტი მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინონ ამერიკის შეერთებულ მასშტაბებმა და ნატომ. ასეთია ძირითადი აქცენტები ორპარტიული რეზოლუციისა, რომელიც 6 აპრილს წარმომადგენელთა პალატაში წარადგინეს ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა კონგრესმენმა სტივ კოენმა და რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯონ შიმკუსმა. რეზოლუციის ტექსტის მიხედვით ნატო კლავას რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ დამაკავშირებელ უსაფრთხოების მექანიზმად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის. ტექსტში ნათქვამია ასევე, რომ ნატოში გაწევრიანების საშუალება უნდა მიეცეთ პარტნიორ ქვეყნებს ორპარტიულმა რეზოლუციამ კმაყოფილი დატოვა თბილისი. საქართველოს უცვლელი მისწრაფება გაწევრიანდეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში კიდევ ერთხელ გამოვლინდა ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე, რომელსაც თბილისი ნატოს დღეების ფარგლებში 10 და 11 აპრილს მასპინძლობს.
ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლობითი პალატისთვის წარდგენილი რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდავეთის, ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და საჭირო თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს გაუზარდოს დახმარება პოლიტიკის, ეკონომიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებებით. ტექსტის მიხედვით იოლი მისახვედრია, თუ რომელი ქვეყნისგან სჭირდება დაცვა ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს და რომელი ქვეყანა მიიჩნევა დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ. რუსეთი ტექსტში რამდენიმე ადგილას არის ნახსენები.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნების, ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ, რაც მოიცავს ბალტიის საჰაერო სივრცის მრავალგზის დარღვევას, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას 2008 წელს, ყირიმის ანექსიას 2014 წელს და განგრძობად საფრთხეებს მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, წარმოადგენს არა მხოლოდ ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ვალდებულებებისა და ეუთო შეთანხმებების დარღვევას, არამედ წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს ევროპის დესტაბილიზაციის კუთხით.
ნატოს პარტნიორი ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს მხარდაჭერის აუცილებლობას დიდწილად მადლიერების გრძნობას უკავშირებს ორპარტიული რეზოლუციის ერთ-ერთი ავტორი და ინიციატორი, დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში რეზოლუციის მნიშვნელობაზე წერისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ნატო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება და შეერთებული შტატები ისევე უნდა დაუდგეს მხარში ნატოსა და აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებს, როგორც ისინი ედგნენ მხარში შეერთებულ შტატებს სამშვიდობო მისიებში დასავლეთ ბალკანეთში, ერაყში, ავღანეთსა თუ სხვაგან. ეს აქცენტი რეზოლუციის ტექსტშიც გვხვდება. აქვე აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას და ალიანსში იმ ქვეყნების გაწევრიანებას, რომლებსაც ეს სურთ და რომლებიც ამას იმსახურებენ. რეზოლუციაში ნახსენებია ასევე პარტნიორი ქვეყნებისთვის ალიანსის მიერ გაზრდილი მხარდაჭერა და მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი. წარმომადგენლობით პალატაში შესულ ორპარტიულ რეზოლუციას მაღალ შეფასებას აძლევენ თბილისში. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, შეერთებული შტატები საკანონმდებლო ორგანომ მტკიცედ და თანმიმდევრულად უჭერს მხარს საქართველოს ინტერესებს და ბოლო პერიოდში სენატში ინიცირებულ ასევე მნიშვნელოვან რეზოლუციას ახლა უკვე კონგრესმენების მიერ მომზადებული დოკუმენტი შეემატა.
საქართველოს შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ის რომ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოს ხელი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვას, ასევე საქართველოს ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სივრცეში და ასევე საქართველოსთან ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორობას და ხაზია გასული საქართველოს პროგრესზე და იმ წარმატებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს წარმატულები, ეს არის გამოხატულება უბრალოდ აი ამ ჭიდრო თანამშრომლობის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესთან და იმ მხარდაჭერის, რომელიც ჩვენ გვაქვს კონგრესში და ეს გამოხატულია ორპარტიული სრული მხარდაჭერა.
ერთი შეხედვით თითქოს არსებითად ახალი არაფერია შეერთებული შტატების მხრიდან ადრეც ბევრჯერ მოგვისმენია რუსეთის აგრესიული ქმედებების კრიტიკა და რუსეთის მიერ შევიწროებული ქვეყნების დახმარების სურვილი მაგრამ როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას იმის გარდა რომ მეტად მნიშვნელოვანია მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მხარდაჭერის ნებისმიერი ასეთი გამოხატულება ასევე ეს არის გარკვეული სიგნალი რომ საქართველოს შეუძლია სათანადო როლი მოირგოს იმ რეალობაში, როცა ტრამპის ამერიკა იბრუნებს ლიდერის როლს და ააქტიურებს საგარეო პოლიტიკას.
ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებს იმავე პოლიტიკას, რომელიც დაიწყო ბუში უმცროსის ადმინისტრაციის პერიოდში, რაც გულისხმობს თავისი სამოკავშირეო საზღვრების უფრო აღმოსავლეთით გადატანას და ფსონის დადებას ეგრეთ წოდებულ ახალ პარტნიორებზე და აი აქ სწორედ კარგად არის მოხსენიებული იგივე საქართველო, იგივე უკრაინა, მოლდოვა და ეს ახალი პარტნიორები, ბალკანელი პარტნიორები, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების, რომლებიც მისთვის შესაძლებელია გახდეს კიდევაც სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანი დასახდენი ევროპული პოლიტიკის წარმოების მომენტში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, წარმომადგენლობით პალატაში 6 აპრილს შესული რეზოლუცია აშკარად ლაპარაკობს იმაზე, რომ დასავლეთის უსაფრთხოების ერთადერთ გარანტს კლავაც ნატო წარმოადგენს და რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სწორედ ნატოს ძალასა და პრინციპებს უნდა უერთგულონ. ნატოს ერთგული რჩება საქართველოს და ეს კიდევ ერთხელ გამოვლინდა 10 აპრილს, როდესაც თბილისში ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი გაიხსნა, როცა მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართავდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმედიანად ილაპარაკა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესებზე და მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც გვერდში უდგას საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე. ნატოსა და საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოების აუცილებლობაზე და პერსპექტივებზე ილაპარაკა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემმაც და რეგიონში დესტაბილიზაციის მთავარ წყაროდ მანაც რუსეთი დაასახელა. 10 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე კვირაში საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ესტუმრება და ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში. ფართომასშტაბიან წარმომადგენლობით ღონისძიებას თბილისი 26-29 მაისს უმასპინძლებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თქვენ ისმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და მოდით ჩვენს ეთერში მოусმინოთ ახლა ამინდის პროგნოზს. ბათუმში წვიმიანი დღე და 12 გრადუსია ნავარაუდოვი. სოხუმში წვიმა და 13 გრადუსი იქნება. ფოთში სინოპტიკოსები ასევე წვიმას და 14 გრადუსს ვარაუდობენ. ზუგდიდსა და ოზურგეთში იწვიმებს. ორივე ქალაქში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. წვიმა და 14 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხეში თოვლჭყაბი და 7 გრადუსია ნავარაუდოვი. ცხინვალში კი იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ხანმოკლე წვიმა და 14 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღში ასევე 14, თელავში კი 15 გრადუსია ნავარაუდოვი. ორივე ქალაქში იწვიმებს.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. Damn, just in between. Really, I want the heart. I want.
ვასადი და 22 წუთია თბილისის დროით და ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის ეთერს და დრო მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რა ხდება საკონსტიტუციო კომისიაში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია დატოვა ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარემ მოძრაობისა სახელმწიფო ხალხისთვის რომლის თქმითაც კომისია ცდილობს კონსტიტუციაში ასახოს მართველი პარტიის და ბიძინა ივანიშვილის ვიწრო ინტერესები. ნიკა მაჭუტაძემ ასევე მოუწოდა საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სხვა სუბიექტებს გაემიჯნენ კომისიასა და შეუერთდნენ კონსტიტუციის დასაცავად შექმნილ ინტერპარტიულ მოძრაობას. მოუსმინოთ ჯიმშე რეხვიაშვილს.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიიდან ერთ-ერთი სუბიექტის გასვლა 3 დღით ადრე იწინასწარმეტყველა კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც პარლამენტში პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებში განაცხადა.
პრეზიდენტი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აწარმოებენ ღია კამპანიას კომისიის წინააღმდეგ. ეს არის ყველასთვის თვალსაჩინო და უფრო მეტიც მე დაახლოებით ერთი კვირის წინ მომაწოდე სარწმუნო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსულტაციები იმართება ცალკეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პარტიებთან ადმინისტრაციის მხრიდან იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დატოვონ კომისიის რიგები.
ეს განცხადება ირაკლი კობახიძემ 7 აპრილს გააკეთა. 10 აპრილს კი ნიკა მაჭუტაძემ თავმჯდომარე მოძრაობისა სახელმწიფო ხალხისათვის განაცხადა, რომ არ სურს მონაწილეობის მიღება ფარსში და დატოვა კომისიის შემადგენლობა.
კომისიაში წარმოდგენილ უმრავლესობას არ ესმის საქართველოს მოქალაქეთა მტკიცე და ურყევი პოზიციები. მე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ნიკა მაჭუტაძე ვტოვებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ვიწყებთ ზეპარტიულ ინტერპარტიულ კონსტიტუციურ მოძრაობას ქართული კონსტიტუციის დასაცავად, მოსაპოვებლად და დასამკვიდრებლად.
ნიკა მაჭუტაძის თქმით, კონსტიტუციის სრულყოფის ნაცვლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანია არაფორმალური მართველობის განრჩობა, სახელმწიფო დემოკრატიული ინსტიტუტების შთანთქმისა და მოქალაქეების პოლიტიკური უფლებების მოსპობის ხარჯზე.
ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული პროექტით უქმდება პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის პირდაპირი და საყოველთაო წესი. უქმდება ეროვნული უშიშროების საბჭო. ხელისუფლება მიიტაცებს იმ ხმებსაც, რომელიც მას არჩევნებზე არ მიუღია. ანუ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი ხმები და მანდატები სრულად მიაქვს ხელისუფლებას. პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებს ეკრძალებათ საარჩევნო ბლოკებში გაერთიანება.
ნიკა მაჭუტაძის მიერ ჩამოთვლილი ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალი სხვა სუბიექტებისთვისაც, თუმცა პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ჩქარობენ კომისიის შემადგენლობის დატოვებას. ისინი ასევე უარყოფენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან რამე სახის კონსულტაციების წარმოებას კომისიის შემადგენლობის დატოვებასთან დაკავშირებით. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
არავითარი ამგვარი მოწოდება, ამგვარი საუბარი არ ყოფილა. მე ვფიქრობ, ეს უფრო არის ასე ვთქვათ პრევენციულად ნათქვამი განცხადება. გარკვეული პოზიციები იქნა გაზიარებული, ასე ვთქვათ ოპონირების შედეგად და ვნახოთ, მაგრამ ვიმეორებ, თუ დარწმუნდებით, რომ შედეგი იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას, რა თქმა უნდა, ამ დამაზიანებელ შედეგზე საბოლოო პასუხისმგებლობას არ ავიღებ და ბოლოს მოგვიწევს დატოვება. თუმცა ეს არ თვითმიზანია. ეს იქნება ძალიან სამწუხარო, თუ ეს მოგვიწია.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვებას არ ჩქარობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ კომისიის მუშაობაში სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგანაც მის გარეშე კონსტიტუციის პროექტი ბორჩი შეტანილი რიგი ჩანაწერები ბევრად უარესი იქნებოდა.
მათ შორის ადამიანის უფლებების სტანდარტის მხრივ. ამიტომ არ ფიქრობ, რომ კომისიას ამ ეტაპზე უნდა დავტოვოთ. თუ კითხვა არის, ვთქვათ, მოგწონს თუ არა ყველაფერი, რაც ამ კომისიაში ხდება, ხადია, პასუხი ნეგატიურია, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი პრინციპული საკითხი, რაზეც ჩვენ განსხვავებული პოზიცია გვაქვს. მაგალითად, ეს არის ეგრეთ წოდებული მანდატების განაწილების წესი, ეს არის ბლოკების საუქმების საკითხი, ეს არის პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის საუქმება, ეს არის ქორწინების შესახებ რეგულირება, თუ ეს ჩანაწერი, რომელიც აი ამ შემოთავაზებული ვერსიით ჩნდება კონსტიტუციაში, და ასე შემდეგ, არის კიდევ რამდენიმე სხვა საკითხი. მაგრამ ფიქრობ, თუ არა, რომ თქვა ჩვენი ჩართულობის გარეშე ამ საკითხებთან ერთად იქნებოდა კიდევ სხვა საკითხები, რომელიც პრობლემურია, ნამდვილად ასე ფიქრობ მე პირადად.
მიხეილ ბენიძის თქმით, კომისიამ მუშაობა უნდა დაასრულოს აპრილის ბოლომდე, თუმცა ვადის ამოწურვის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება კონსტიტუციის კანონპროექტის დახვეწა, თუნდაც საერთო სახალხო განხილვის ეტაპზე. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ვენეციის კომისიამაც უნდა წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები.
ჩვენ უკვე ქონდა წინასწარი შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან და მათ შორის ლიგამ საკითხებზე საკმაოდ კაფიო არის და საკმაოდ კრიტიკული მათი მოსაზრებები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ არსებობს ხერხი მათ შორის ვენეციის კომისიის მეშვეობით ლობირებისა და ამ გზით გარკვეული ცვლილებების შეტანისა, თუნდაც იმ პრინციპულ საკითხებზე. ამისთვის კი მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ პროცესის ნაწილი, იმისათვის, რომ მათ შორის ვენეციის კომისიას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ, იმისათვის, რომ შემდეგ ადეკვატურად შევაფასოთ და ეს შეფასებები გავაცნოთ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დაინტერესებულ მხარეებს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი, და გარდა ამისა ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ რადიოს თანაც მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში პირდაპირ ეთერში ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფოვასაძე გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა, 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით, და სოფო გისმენთ.
საქართველოს ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ზიგფრიდ ბრაგე ეწვია ვიზიტის ფარგლებში პირველ შეხვედრას ის დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სანირაგლი კოლბახიძესთან. გამართავს დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციური ფრაქციების თავმჯდომარეებთან და საპარლამენტო უმრავლესობასთან. ზიგფრიდ ბრაგე შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან გამართავს. ვიზიტის ფარგლებში ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე გორში გაემგზავრება, სადაც იგი სოფელ ხურვალეთში ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს მოინახულებს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2017 წლის 9 აპრილს გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს საერთაშორისო თანამეგობრობა ეხმაურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გაკეთდა განცხადებები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობისა და ოფიციალური პირების მიერ. უწყების პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ რედლისში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ოფიციალურ განცხადებაში გმობს არალეგიტიმურ არჩევნებს და რეფერენდუმს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის პრესსპიკერის მაია კოციანინჩის მიერ გავრცელებული ევროკავშირის ოფიციალური განცხადებით ევროკავშირი არცნობს საქართველოს ხინვალის რეგიონისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით 9 აპრილის რეფერენდუმისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. განცხადებაში ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებისა და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მეშვეობით. აღნიშნულ ფაქტს ოფიციალურ და თვითერის გვერდზე ხმაურებიან აზერბაიჯანის, უკრაინის, ჩეხეთის, ფინეთის, ლიტვისა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები.
მადლობა სოფო ახალემბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება უკვე ოთარ მაღლაკეძე სპორტის სიახლებით. მანამდე კი გვაქვს შესაძლებლობა ოთო უკვე ჩვენთან ერთად არის. ოთო
შესაძლებლობა გაქვს მისი მოსმენის
სპორტის სიახლებით. კი ბატონო, ოთო, რა ხდება სპორტში დილამშვიდობის?
დილამშვიდობის. დღეს სპორტის მოყვარულებს ძალიან დატვირთული და საინტერესო დღე გველის. დავიწყებ ქართული ამბებით. საქართველოს 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრები საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის ღია ჩემპიონატის ნახევარფინალში იაპონიას დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, ეს უმცროსი ბორჯღალოსნებისთვის მეორე თამაშია მიმდინარე შეჯიბრებაზე. პირველში მათ კანადის ნაკრებს მოუგეს ძალიან ადვილად 53-3. იაპონიასთან მოგების შემთხვევაში კი საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მესამე დგავა. წინა ორ შემთხვევაში ქართულმა ჭაბუკებმა ვერცხლის მედლები მოიპოვეს. ორივეჯერ საფრანგეთის ნაკრებთან დამარცხდნენ და დიდი შანსია, რევანშის შანსი კიდევ ერთხელ მიეცეთ საფრანგეთის ნახევარფინალშია და პორტუგალიასთან შეხვედრა ელის. საქართველოსა და იაპონიის 18 წლამდელთა ნაკრებების დღევანდელი მატჩი თბილისის დროით საღამოს 9 საათზე დაიწყება. დღესვე უნდა გაირკვეს, გავა თუ ვერა საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პლეიოფში. თბილისში მიმდინარე მეინ რაუნდის მესამე ტურში საღამოს 6 საათზე ქართველი ფუტსალერები ჯგუფის ლიდერს იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან და გამარჯვების შემთხვევაში ჯგუფში პლეიოფში გამსვლელ მეორე ადგილს დაიკავებენ. იტალიას ჯგუფში პირველი ადგილი და ევროპის ჩემპიონატზე თამაში უკვე განაღდებული აქვს, რადგან წინა ორ ტურში ბელარუსისა და ჰოლანდიის ნაკრებების დამარცხება შეძლო. საქართველოს ნაკრებმა კი ჰოლანდიასთან და ბელარუსთან ფრედ 1-1 ითამაშა. არსებობს ჯგუფში მეორე ადგილის დაკავების კიდევ ერთი ვარიანტი, თუ კი ორივე დღევანდელი შეხვედრა საქართველოსა და იტალიას და ჰოლანდიასა და ბელარუსს შორის ფრედ დასრულდება. დღესვე გაიმართება მსოფლიოს ქალთა საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩევი რაუნდის დასკვნითი შეხვედრები. ამ შეჯიბრებასაც თბილისი მასპინძლობს და მომდევნო ეტაპის საგზურისთვის საქართველოს, ლატვიის, ყაზახეთისა და ესტონეთის ქალთა ნაკრებები იბრძვიან. ორი ტურის შემდეგ გათამაშების ცხრილს სათავეში ლატვია და ყაზახეთი უდგანან 4-4 ქულით. საქართველოს ნაკრებს 3 ქულა აქვს და შესაბამისად პირველი ადგილის ბედი დღეს უნდა გადაწყდეს. ქართველმა ფეხბურთელებმა შესარჩევი რაუნდი ყაზახეთთან მინიმალური ანგარიშით წაგებით გახსნეს, შემდეგ კი ესტონეთს საჯობეს და დღეს 4 საათზე მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ლატვიას ეთამაშებიან. შეგახსენებთ, შესარჩევი რაუნდის მატჩები სულ 4 ჯგუფში იმართება და მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზურს ამ 4 ჯგუფის გამარჯვებულები და საუკეთესო შედეგის მქონე ერთი მეორე ადგილზე გასული ქალთა ნაკრები მოიპოვებენ. დღესვე თბილისში სახელგანთქმული ქართველი მოკრივის დავით ყვაჭაძის სახელობის პირველი საერთაშორისო ტურნირი იწყება და 14 აპრილამდე გაგრძელდება. შეჯიბრება დიღომში შოთა ჩირილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში გაიმართება და მასში მონაწილეობას საქართველოს, გერმანიის, ისრაელის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და უკრაინის ნაკრებები მიიღებენ. საქართველოს წყალბურთის ნაკრები კი დღეს მსოფლიოს ლიგის დასკვნით შეხვედრას გამართავს. ქართველი წყალბურთელები იტალიას ეთამაშებიან მატჩი სპორტკომპლექს ოლიმპიკში საღამოს 8 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა მიმდინარე შეჯიბრებაში 3 შეხვედრა გამართა და 3-ვე წააგო, შინ და სტუმრად რუსეთის ნაკრებთან და სტუმრად იტალიასთან. ლატვიის დედაქალაქი რიგა კი დღეიდან 23 აპრილის ჩათვლით ქალთა შორის ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატს უმასპინძლებს ჭადრაკში. ევროკონკურენციაში სულ 33 ქვეყნის 156 მოჭადრაკე ჩაებნება, მათ შორის 8 ქართველი სპორტსმენიცა. ესენი არიან: ნანა ძაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ხურციძე, სალომე მელია, მერი აბაშიძე და სოფო გვეტაძე. ევროპის ჩემპიონატი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად გაიმართება. პირველი ტურის პარტიები დღეს თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება. დღის ბოლოს კი უეფას ჩემპიონთა ლიგის ორი თამაში გველის მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი შეხვედრა. ტურინში იუვენტუსი ბარსელონას უმასპინძლებს, დორტმუნდში კი ბორუსია მონაკოს დაუხვდება. თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთოსპორტის ახლები ოთან მაღალკელიძემ გაგვაცნოთ არის მომდევნო საათში ჩემოგვიერთდება 8 საათი და 36 წუთია თბილისის დროით და ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ვიწყებთ კახეთით კახეთის რეგიონში 81 წლის ქალის გარდაცვალების საქმეს იძიებენ ნახევრად დამწვარი გვამი გარდაცვლილის ვენახის მახლობლად იპოვეს საქმეს ეძიება პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს რასაც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები აპროტესტებენ მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს
კახეთში 2 მარტს მომხდარი მკვლელობის ფაქტის გამოძიება მიმდინარეობს 81 წლის ქალის ოჯახის წევრების მტკიცებით მოხუცი აწამეს მასზე სავარაუდოდ იძალადეს და შემდეგ დაწვეს შემთხვევა სიღნაღის რაიონში მოხდა
აი ამ ყელზე როგორც აი რემენი რომ მოგიჭირონ და თეთრად ქონდა აი ამხელა მანძილზე გაჭერილის ზოლი აქედანო თქვენს ხალხმა რაღაცა აქვს შეგული და ნატრევი არის რომ ითხრეს შეიძლება მაპატიეთ ამ სიტყვას რომ მომიცვალებულა შეიძლება ძალადობა იყოს რა მოხუცხალებს ზიარალი მე მარტო დაიგულეს თვრალებმა სულთან კიტველი ჯერ იმიტომ თვლირო დედა ჩემს იქ რა უნდა და მიტოებულ ადგილში რა უნდა და სრულ ჭკვაზე ნამკობ ქას
ოჯახს ეჭვებს ის გარემოებაც უმყარებს რომ მათ არიციან ჩატარდა თუ არა ექსპერტიზა და დევს თუ არა საქმეში ცივი იარაღიდან აღებული ანაბეჭდები რომელიც ცხედართან ახლოს ნახეს
ეს არის ჩემი ვარაუდი და ჩემი აზრი აქ დასხმული იმიტომ როგორ შეიძლება რომ დაგეწვეს მარჯვენა ხელი და მარცხენა ხელი არ დაგეწვეს მარჯვენა ხელი ისე იყოს დამწვარი რომ ძულები იყო მარტო და მარცხენა ხელი ჩეულებრივად აი რანაირად იწובה ეგ არ არსებობს მე გაუნზიებს თბილისიდან დაურეკე და ველაპარაკე მაინტერესებს ის დანები აღმოჩენილი იქ სადაც ეს ქალბატონი იყო დანებზე ანაბეჭდები თუ აიღეთ მეთქი და არ ამიღი ანაბეჭდ რატო მე უთხარი ცივი იარაღი ამოღებული გაქვს სადაც ცხედარი იყო და ანაბეჭდები არაგა გაკეთებული არის ვისია რა არის და მე სანამ პროკურორი არ მომწეს მიცებას მე ვერ გავაკეთებ
შემთხვევა რომელზეც გარდაცვლილი ქალის ოჯახის წევრები საუბრობენ 2 მარტს მოხდა ცხედარი ოჯახის კუთვნილი ვენახიდან დაახლოებით 400 მეტრის მოშორებით ნახევრად დამწვარი ნახეს ოჯახს არც დაზარალებული სტატუსი აქვს და არც გამოძიების მიმდინარეობაზე ფლობენ ინფორმაციას
მე ასე ვთვლი ყველანაირად აბა როგორ შეიძლება რომ დანები ამოღებული იყოს და დღემდე ანაბეჭდები პასუხი არ იწოდე მივედით და ვეუბნებით რომ დასკვნა ხომ მოვიდა არა ვინ დაკავებული შეიძლება მე დამაკავონ ამის ლაპარაკის გულზე ვინ დაკავებული
გარდაცვლილის ოჯახი ამბობს რომ შემთხვევის დღეს უცნობი მამაკაცები სწორედ ამ ვენახის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნახეს 81 წლის ქალის და არ გამორიცხავს რომ მოხუცი მათ მოკლეს და კვალის დაფარვის მიზნით ცხედარი დაწვეს
აქ რო უკეფინათ აი ვერსია არის ყველანაირად ეგრო მოდიში მამიხტია ამ ხალე დაიჭირეს რაღაცა უყვეს რავი დაახჭეს თუ მოკლეს თუ რაღაც აი დაწვეს ვერსია არის ეგ სხვა არაფერი ან რამემ ხომ არ დაარტყა მეთქი შემთხვევით გზაზე მომავალს კაცი შვილი აღარავინ იყო სხვა მარტო ეგენი ქეიფობდნენ სხვა არავინ უკვე ყველა წასული იყო ყველა მომიჯნეთ რავი ხალხიც მანქანები აქვს თხას ჩასხდებიან და წავლენ და ამ საცოდავს რო არაფერი აქ ვიმუშავებდი მოდიოდა დაღლი და კანცული მე
მომხდარ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლის სამართლის კოდექსის 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით იძიებს. საქმეში არსებული მტკიცებულებების მიხედვით გარდაცვალების მიზეზი სხეულის თერმული დამწრობა გახდა. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით გვამს ძალადობის კვალი არ აღენიშნებოდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon Without your love would it shine for me If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon What would it all matter if you loved me Here in your arms where the world is impossibly still With a million dreams to fulfill And a matter of moments until the dancing ends Here in your arms when everything seems to be clear Not a solitary thing would I fear except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars cooled dim. You'll meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still on you.
Ვასათი და 43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ჩვენს ეთერში ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. დროა მოვისმინოთ ზუგდიდის ამბები, ზუგდიდის გამგეობა ახალ პროექტ სახელწოდებით კარდაკარ საჭიროებებზე იწყებს, რომლის ფარგლებში კვირაში ერთხელ სოფლის ცენტრებში გამგებელი და გამგეობის სამსახურის უფროსები მოსახლეობასთან პირდაპირ შეხვედრას მართავენ, რას ითხოვს ადგილობრივი მთავრობისგან სოფელ კახათის და ოდიშის მოსახლეობა. ამის შესახებ თია შონიაგი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალი პროექტის ფარგლებში კარდაკარ საჭიროებებზე ამიერიდან კვირაში ერთხელ გამგებელი ლაშა გოგია ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობის საჭიროებებს სოფლებში კარდაკარ გაეცნობა. ლაშა გოგია ამჯერად კახაცა და ოდის სტუმრობდა. ორივე სოფელში მოსახლეობამ მთავარ პრობლემად გზების არარსებობა დაასახელა. გამგებლის განცხადებით, ამ მიმართულებით კახაცა და ოდიში გზების მშენებლობა წელს დასრულდა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა 58 ტერიტორიულ ერთეულში, თებერვლის თვეში, იანვარ-თებერვალში ჩაატარა სოფლის კრებები, სადაც ყველა სოფელში იყო დაფიქსირებული პრობლემები პრიორიტეტების მიხედვით. დღეს ჩვენ უკვე ვიმყოფებით სოფელ ოდიში, სადაც დაფიქსირებული მთავარ პრიორიტეტად ანგზა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, თვისებოდ ხელშეულება გაფორმდება, აპრილის და მაისში დაიწყება სამუშაოები. იგივე დღესვე იმყოფებოდით კახაჩი, იმდაც გზაზე ტენდერი ამ დღეებში გამოცხადდება. ჩვენ პირველი ისე უფრო ახლოს ხალხთან პროექტი, რომელიც ამოვიწყეთ, ყველა სოფელში, ყველა უბანში გვინდათ შევიდეთ და ის ეგეთები, რაც მუნიციპალიტეტი ასრულებს, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური და ჯანდაცვის პროექტები, უშუალოდ მოსახლეობას გავაცნოთ და მიიღონ ის სარგებელი, რაც ჩვენ მუნიციპალიტეტი ასრულებს.
გამგებელთან ერთად მოსახლეობასთან კარდაკარ შეხვედრებზე საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ნანავაც იმყოფებოდა. პროექტი, რომელიც წამოვიწყეთ, მიზნად ისახავს მოსახლეობამდე ყველა ინფორმაციის მიტანას, რასაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობა, რათა საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივმა მოსახლეობამ მეტი სარგებელი მიიღოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებით, უთხრა მედიას მაიზერ ნანავა. სოფელ კახათის მკვიდრის ლამარა მოსიას კომენტარი.
45 წელიწადია ცხოვრობ აქ. ყოველთვის იყო დაპირებები, გზას გავაკეთებთ აქ სასაფლაო ახლოს, აქამდე გავაკეთებთო. კომუნისტების დროს იყო მწერალთა კავშირი მოვიდა და ჩვენ ასფალტს გაგიკეთებთო. დაპირება დარჩა. აი, ახლა ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთდება ეს. ეს არის ნამდვილად საშველიშვილო საქმე. ამაზე უკეთესი აქაური მაცხოვრებლებისათვის არაფერი არ იქნება. იმიტომ რომ ზამთარში აქ თითმის ნახევარი ზამთრის ნახევარი დრო ჩაკეტილი ვართ. ჩაკეტ ბავშვები სკოლაში არ დადიან. ხო და ძალიან თუ მდგომარეობაში ვართ. ახლა ეს რო გაკეთდება, ამაზე უფრო მეტი კარგი რა იქნება ჩვენთვის.
სუგდედის გამგეობამ წელს კიდევ ერთი ახალი პროექტი უფრო ახლოს ხალხთან დაიწყო. პროექტის ფარგლებში კვირაში ერთხელ სოფლის ცენტრებში გამგებელი და გამგეობის სამსახურის უფროსები მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრებს გამართავენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე. კიდევ გვაქვს სიუჟეტები აჭარიდან და ქუთაისიდან. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშას, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება საფორტეპიანო ტრიოს საღამო. ბეთჰოვენის, ბრამსის, მენდელსონის, დვორჟაკისა და ბრიჯის ნაწარმოებები. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. 18 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არგენტინელი ფოტოხელოვანის პაბლო ფერარის გამოფენა ლაბირინთი გაიხსნება. დასწრება თავისუფალია. როსტოველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე კი დრამატურგთან კონკურსში გამარჯვებული პიესა დაგნი გათამაშდება. ამბავი ნორვეგიელ მწერალზე, რომელიც საქართველოში მოკლეს. 21 საათიდან ჯაზური იმპროვიზაციების მოყვარულებს ელოდებიან მოძრაობის თეატრში. თოჯინების სახელმწიფო თეატრში კი 20 საათზე გათამაშდება თამთა მელაშვილის დაწერილი ამბავი გათვლა. სამი დღე კონფლიქტის ზონაში 13 წლის გოგონების თვალით დანახული ომი და ძალადობა, გარემო სადაც სიკვდილი ჩვეულებრივი ამბავია. სპექტაკლზე დაიშვებიან მაყურებლები 18 წლის ზემოთ.
ესეთი იყო აფიშა და დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები და როგორც გითხარით ვაგრძელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. ამჯერად შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ აჭარაში. თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს გარდაცვლილი 23 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი შუახევში მშობლიურ სოფელში გადაასვენეს. ავარიის დროს დაშავებული 5 მოქალაქე კი მკურნალობას რიზეს საავადმყოფოებში გადის. მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ადგილზე გასაცნობად რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრი ზაა მიქელაძე და შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტარიელ ბრალიძე რიზეში იმყოფებოდნენ. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბაჩო გურაბანიძის.
ავტოსაგზაო შემთხვევა თურქეთის ქალაქ რიზეს სიახლოვეს დაბა არდაშენში მოხდა. მიკროავტობუსი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქე მართავდა, სახანძრო მანქანა შეეჯახა. 23 წლის მძღოლი ადგილზე დაიღუპა. ახალგაზრდა მამაკაცი შუახევში მშობლიურ სოფელში გადაასვენეს. ახლობლების ინფორმაციით იგი თურქეთში სამუშაოდ იმყოფებოდა.
სამუშაოდ იყო წასული. ორი გაპიკი რო გაეკეთებია და სახლში მოედანე ოჯახს მოეხმარებინა.
სამუშაოდ წასული 23 წლის ბიჭი თურქეთიდან მომავალი. თურქეთის მანქანა, სახანძროს მანქანამ გადაუჭრა და ვეღარ დაიმორჩილა და ეჯახი და დაიღუპა ახალგაზრდა ბიჭი.
ავტოავარიის შედეგად კიდევ 5 ადამიანი დაშავდა. ისინი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა მოინახულა. მოქალაქეები, რომლებმაც ავტოავარიის დროს სხვადასხვა ტრავმები მიიღეს, რიზეს სახელმწიფო და საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალებში არიან მოთავსებული. რიზეში ასევე იმყოფებოდა შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ტარიელ ებრალიძე.
ჩვენ ოჯახის ახლობლებთან ერთად, კლინიკის ხელმძღვანელებთან, სამეცნიერო პერსონალთან ერთად გავივლით ყველა იმ საჭიროებას, რაც დაჭირდება ამ მოქალაქეებს საქართველოში დაბრუნების შემდგომ და ჩვენ აჭარის მთავრობა, ჯანდაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფთ ყველა შემდგომ ეტაპს მათი რეაბილიტაციის.
რიზეში იმყოფებიან დაშავებულების ოჯახის წევრები და ახლობლები. მათი განცხადებით ისინი ესაუბრნენ მედიკოსებს და სამი დაშავებულის მდგომარეობა უკვე სტაბილურია. რაც შეეხება ორ მოქალაქეს, რომლებიც რიზეს საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში იმყოფებიან, მათი მდგომარეობა შედარებით მძიმე, თუმცა სტაბილურია.
დაგხვდა მძიმე სიტუაცია. 6 ადამიანი ერთად დაზიანებული, ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ხალხი. არ ვიცი ველოდებით პასუხებს.
რეანიმაციაშია.
სამი ერთ წელი აქ მოდეხილი, ერთ წელი აქ მოდეხილი. ჩვენი ახლობლები რომელიც არის კარგათა,
ჩვენი ახლობლები არის სავადყოფოში მოთავსებული, ორი ნორმალურად გძნობენ თავს, სამი მეორე სავადყოფოში არიან, ხავენ გადაყვანილი.
დღის განმავლობაში რიზეში იმყოფებოდნენ საქართველოს საკონსულოს წარმომადგენლებიც. თურქული მხარე აქტიურად მუშაობს პრობლემების მოსაგვარებლად. ავარიის დროს დაღუპული ერთი მოქალაქის ცხედარი მშობლიურ სოფელში, ასევე თურქული მხარის დახმარებით გადაასვენეს.
ჩვენ ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს ჯანდაცვის განყოფილებასთან, რაც ეხება სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას, სასწრაფო ოპერაციებს გუშინ დღეს. ყველაფერი ხდება უსასყიდლოდ თურქული მხარის მიერ. ვიმედოვნებთ, რომ დარჩენილი დაზარალებულები გამოჯანმრთელდებიან და ჩვენ შეგვიძლია ამ კვირის ბოლომდე წავიყვანოთ ისინი სამშობლოში.
ავტოსაგზაო შემთხვევა თურქეთის ქალაქ რიზეს სიახლოვეს დაბარდა შენში დაახლოებით დღის 3 საათზე მოხდა.
8 საათი და 51 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგზელებთ ახლა რეგიონის აბების მოყოლს. კიდევ ერთი რეგიონი გვაქვს დარჩენილი,
ქუთაისი, ხო? დამასწარი, ვისია ქალაქი, ამშინ არსით ფოტო გამოფენა ქუთაისში, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში, იდიბი მოძრაობის კიბერ თეატრმა წარმოადგინა. რა შინაარსობრივი დატვირთვის მატარებელი იყო გამოფენა და რა უნდათ ეჩვენებინათ ფოტოგრაფებს, ამის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ირიბი მოქმედების კიბერთეატრმა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოიეში ფოტო გამოფენა მოაწყო სახელწოდებით ვისია ქალაქი, სადაც 4 ფოტოგრაფის 10 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. გამოფენის ორგანიზატორების აზრით ქალაქი ყოველთვის საერთო ადგილი უნდა იყოს, მაგრამ სინამდვილეში ქალაქი იმისია, ვისაც ძალაუფლება ან დიდი ფული აქვს. ხშირად კი ძალაუფლებისა და დიდი ფულის მფლობელები ერთი და იგივე ადამიანები არიან, ან ერთმანეთის ინტერესებს ლობირებენ. ამიტომ ძირითადად სწორედ ისინი ახორციელებენ უფლებას ქალაქზე, მის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, ინფრასტრუქტურულ და კულტურულ ცხოვრებას ისე წარმართავენ, როგორც ეს მათ ინტერესებში შედის. უფლება ქალაქზე კი უბრალო მოქალაქეების კოლექტიური უფლებაა და არა მხოლოდ ქალაქის რესურსებზე ინდივიდუალური წვდომის უფლება. ეს მოქალაქეების მხრიდან საკუთარი ინტერესებისთვის ბრძოლის და გარემოზე კონტროლის დაბრუნების უფლებაა. უფლება იმისა, რომ მათი ხმა ისმოდეს და იყოს გათვალისწინებული. ამიტომ კითხვა ვისია ქალაქი იმთავითვე გულისხმობს კითხვას, ვისი უნდა იყოს ქალაქი, ამბობს გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილე ცოტნე ცხვედიანი.
ეს კითხვა იმთავითვე ასევე გულისხმობს მეორე კითხვას, ვისი უნდა იყოს ეს ქალაქი. ჩვენ ვცდილობთ დავიწყოთ იმაზე საუბარი, თუ ვისი შეიძლება იყოს ქალაქი, ვინ უნდა მონაწილეობდეს ქალაქის ყოველდღიურობაში, მხოლოდ ისინი, ვისაც ძალაუფლება ეკუთვნის ან ფინანსური კაპიტალი აქვს, თუ უბრალო ადამიანებიც. ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველდღიური ქუჩაში ჩვენის გადაადგილების დროს და ცხოვრების დროს უბრალოდ შევცვალოთ მზერის კუთხე, უფრო მეტი აქცენტები გავაკეთოთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს მთავარი ჩვენ ქალაქში და როგორ შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი ქალაქი.
ფოტოგრაფი გელა ხაჭავა ერთ-ერთია, ვინც სოციალურ ფოტოგრაფიაში რამდენიმე ათეული წელია მუშაობს. მის ნამუშევრებში ძირითადად ადამიანების პორტრეტები და მათი ემოციებია ასახული. გელა ხაჭავას თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი მისი ნამუშევრები ქალაქის როგორც ოჯახის იდეაა, სადაც ყველა თაობა ცხოვრობს.
ჩვენს ფოტოზე არის გამალობანას თამაშობენ ბავშვები, ერთი ბიჭი არის შებრუნებული კედლისკენ, გოგო აიმალება კინის ბოძის უკან. ფაქტიურად ის იმალება, მაგრამ ვერ იმალება. ახლა შინაარსი ინტერპრეტაცია უკვე მაყურებელზე, ვინ როგორ წაიკითხავს ამას. იქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ორი სარკმელი მოჩანს, რომ ესენი ორი ბავშვია, რომ ერთი გოგოა და ერთი ბიჭია, რომ ნაცისტურ კედელს მერე მოყვება უფრო მუქი კედელი. თავისთავად ახლა ქალაქი მაინც ბავშვების არის, მაგრამ რასაც ეს ბავშვები თამაშობენ, ეს კიდე სხვა ტექსტია. მეორე ფოტოზე არის მაგალითად სამსახურიდან მოდის, თუ ბაზრიდან მოდის, საიდანღაც მოდის დაღლილი მშრომელი კლასის წარმომადგენელი, რომელიც აი ჩვენ ცნობილ სვეტებთან ქალაქის ცენტრალში ისვენებს. ჩვენ ფოტოების მიხედვით ქალაქი ფაქტიურად არის ოჯახის, ანუ მომავლის და ოჯახის.
ქალაქი ყველასია ნებისმიერმა მოქალაქემ, იქნება იგი რიგითი ადამიანი თუ სახელმწიფო მოხელე, ვალდებულია ისრუნოს ქალაქზე. ასეთია ფოტოგრაფ გიორგი კილაძის კონცეპტუალური ფოტოშინაარსი.
საერთოდ ყველა
სიტუაცია ეს ქალაქი, არა მარტო მოსახლეობის, არამედ ხელისუფლებისაც და შესაბამისად ყველამ რაღაც წვლილი უნდა ჩადოს იმაში, რომ ცოტა უკეთესები გავხდეთ. და ფოტოგრაფის დანიშნულებაც ეს არის, რომ აი დროულად და ცოტა მიზანმიმართულად მიანიშნოს ამაზე, რომ არის პრობლემები და ესენი გადასაჭრელია და რაღაც ჩვენ თავში უნდა ჩავიხედოთ, რომ ეს ყველაფერი გამოვასწროთ.
წერეთლის უნივერსიტეტში გამოფენილი ფოტოების შინაარსის შესახებ დამთვალიერებლებმა საკუთარი მოსაზრება რადიო ძველ ქალაქს გაუზიარეს.
ქალაქი უნდა იყოს ჩვენი, მაგრამ არ არის ჩვენი. ქალაქი არის როგორც გამოფენიდან გამომდინარე ხედავს კონკრეტული ადამიანების, რომლებიც ფაქტურად ამ ქალაქს ანადგურებენ. არის უკონტროლო შენებლობა, ნაგვის დაყრა და თუმცა ჩვენ თვითონ მოქალაქე უნდა ვიზრუნოთ ამაზე და უნდა დავიწყოთ ჩვენ თვითონ შეჩერება ამ უკონტროლო პროცესის. ის რომ ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ ნაგვის ალაგებაზე, თუმცა შენებლობა ეს გავაპროტესტოთ, რადგან ქალაქს ასკათ არ ყავს არქიტექტურის ვინც მიტყვის რომ ესე არ შეიძლება უნდა შეჩერდეს. აუცილებელია ჩვენ თვითონ ვიზრუნოთ და შემდეგ მოვთხოვოთ მთავრობას და სხვა სტრუქტურებს რომ ესე არ მოხდეს.
გამოფენამ ვისია ქალაქი აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის საგამოფენო სივრცე მხოლოდ ერთი დღე დაიკავა. თუმცა შინაარსობრივი დატვირთვა იმისა რომ ქალაქი ყველა თანაბრად უნდა ეკუთვნოდეს და ზრუნავდეს მასზე, ირიბი მოქმედების კიბერთეატრის მომავალ ღონისძიებებშიც აისახება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Almost every night, and I'ma be down with Miss Marple for life. Hey, it's the incidental things that makes me who I am. Mind a gap, mind a girl, have another drink on me. Grab a seat in the world, yeah, have it your way. I don't give a damn about it looks like there, even when it's cold I'm wearing flowers in my hair. Laughing is easy, but I cry when I watch the news. Not everything's peachy, no, but let's keep a good attitude. My friends know I always run late on the plan, and I like a good man with humor and warm hands. It's the incidental things that makes me who I am. Mind a gap, mind a girl, have another drink on me. Something crazy at least once a day. It's good for your baby, sugar for the brain. Peace. Yeah. From all of y'all.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში კი ანუ კი ბურდული და დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. მანამ სანამ სოფო შემოგვიერთდებოდეს, შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, სადაც ყველა მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა და სოფოკისმენთ.
ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე მთავარი თემა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობა იყო. ლევან იზორიას თქმით, დაისახა კონკრეტული გეგმები, ცელჩმაკი ყურადღება საქართველო ნატოს შორის არსებულ მყარ პარტნიორობაზე გამახვილა. ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე საქართველოში ნატოს კვირეულის ფარგლებში იმყოფება. ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტი, ნატოს საქართველოს კომისია და ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა თანამშრომლობის ის ფორმატებია, რომელიც ჩვენ პარტნიორობას მყარსაფუძველს უქმნის. გვაქვს პოზიტიური პოლიტიკური დიალოგი და გაძლიერებული პრაქტიკული თანამშრომლობა საკმაოდ რთულ უსაფრთხოების გარემოში, განაცხადა თაჩან ილდემი. საქართველოს ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ზიგფრიდ ბრაგე ეწვია. ნიზირის ფარგლებში პირველ შეხვედრას ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი ყობახიძესთან გამართავს. ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციური ფრაქციების თავმჯდომარეებთან და საპარლამენტო უმრავლესობასთან. ზიგფრიდ ბრაგე შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძესთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან გამართავს. ვიზიტის ფარგლებში ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე გორში გაემგზავრება, სადაც სოფელ ხურვალეთში ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს მოინახულებს. ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე საქართველოს 14 აპრილს დატოვებს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2017 წლის 9 აპრილს გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს საერთაშორისო თანამეგობრობა ეხმაურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გაკეთდა განცხადებები როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობისა თუ ოფიციალური პირების მიერ. უძღების პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ რელიზში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ოფიციალურ განცხადებაში გმობს არალეგიტიმურ არჩევნებს და რეფერენდუმს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის პრესსპიკერის მაია კოცინიანჩიჩის მიერ გავრცელებული ევროკავშირის ოფიციალური განცხადებით ევროკავშირი არცნობს საქართველოს ცხინვალის რეგიონისათვის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით 9 აპრილის რეფერენდუმისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას. განცხადებაში ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის მხარს უჭერს საქართველოში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეობას არაბისა და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის მეშვეობით. აღნიშნულ ფაქტს ოფიციალურ და ტვიტერის გვერდზე ეხმაურებიან აზერბაიჯანის, უკრაინის, ჩეხეთის, ფინეთის, ლიტვისა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროები. თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიას დღეს პარლამენტში ელოდებიან. მან დეპუტატების წინაშე ყოველწლიური მოხსენება უნდა წარადგინოს. მინისტრთან შეხვედრას შეეხება სისტემაში განხორციელებულ ოპტიმიზაციას, ნატოსთან დაკავშირებულ ურთიერთობებსა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. არის ძალიან საინტერესო ინიციატივები, რომელიც ეხება სამხედრო სარეზერვო სამსახურს. გაწვევის სისტემასთან დაკავშირებით არის ასევე ახალი ინიციატივები და თავისთავად მოლოდინი არის, რომ კომიტეტის ხდომა იქნება ცოცხალი, იქნება ძალიან ბევრი შეკითხვით, განაცხადა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. პოლონეთის სამთავრობო კომისიის ვარაუდით თვითმფრინავი, რომელშიც 2010 წლის 10 აპრილს 100-მდე ადამიანი, მათ შორის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი იმყოფებოდა, აფეთქდა, ვიდრე რუსეთში მიწაზე ჩამოვარდებოდა. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 96-მე ადამიანი. პოლონეთის სამთავრობო კომისიის წინასწარი დასკვნა გამოქვეყნდა 10 აპრილს დასავლეთ რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან მომხდარი ავიაკატასტროფის მე-7 წლის თავზე. 2010 წლის აპრილში პოლონეთის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც კაჩინსკისთან ერთად იყვნენ მისი მეუღლე, პოლონეთის სამხედრო სარდლობის წევრები, პარლამენტარები, ცენტრალური ბანკის დირექტორი რუსეთში მიფრინავდნენ, რათა პატივი მიეგოთ 1940 წელს საბჭოთა კავშირში კატინში დახოცილი ათასობით პოლონელის ხსოვნისათვის.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე, 9 საათი და 5:00 თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ნინო ევგენიძე ჩემოგვერთდება ეკონომიკის ახალი ამბებით და სიახლეებით. ცირკი, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო არც საერთაშორისო სამართალთან და არც საერთაშორისო დაღიარებულ სამართლებრივ ნორმებთან. მორიგინა ბიჭი საქართველოს რეგიონების ანექსიის თემით სპეკულირებისკენ დემოკრატიის ფალსიფიკაცია ასე აფასებენ საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები 9 აპრილს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს სამხრეთ ოსეთისა და ალანიის ტოლ მნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხებზე. ამაქც გმობს საერთაშორისო საზოგადოება და კიდევ ერთხელ გამოხატავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას.
დეფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბელა პლიევას მიერ გავრცელებული წინასწარი ინფორმაციით სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლ მნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხს მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78.4%. საწინააღმდეგო პოზიცია ამ მრჩეველთა 21.8% დააფიქსირა. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბელა პლიევას ინფორმაციითვე წინასწარი შედეგებით არჩევნებში 77.98% ლიდერობს სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვი. დეფაქტო რესპუბლიკის მოქმედ პრეზიდენტს ლეონიდ ტიბილოვს ამომრჩეველთა 30%-მა დაუჭირა მხარი. პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა ალან გაგლოევმა კი ხმათა 11.1% მოაგროვა. ის რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს არ ექნება არანაირი იურიდიული ძალა, ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ. მათ შორისაა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელიც განსაკუთრებულ აქცენტს საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციაზე აკეთებს.
საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა ისწორდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ნატო არ აღიარებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმს. ამის შესახებ ნატოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომელიც 10 აპრილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, ცალმხრივი ნაბიჯები რეგიონის სახელის ან სტატუსის შეცვლის თაობაზე ზიანს აყენებს საქართველოს სიტუაციის დარეგულირების ძალისხმევას. საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა ჯერ კიდევ არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვამდე დააფიქსირა. ამ ფაქტს 8 აპრილს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი. მისი პრესპიკერის განცხადებით ევროკავშირი არ აღიარებს იმ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც 9 აპრილს ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის სახელის გადარქმევაზე რეფერენდუმი იმართება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. დეპარტამენტის პრესპიკერის ალეობის შემსრულებელმა მარკ ტონერმა ჯერ კიდევ 7 აპრილს განაცხადა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია და რომ უკანონო არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების თანხმობის გარეშე იმართება. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ევროპული საქართველოს წევრი, ფიქრობს, რომ ეს აქტი საქართველოს ხელისუფლებამ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დიპლომატიის გზით უნდა გააპროტესტოს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტი ხელისუფლებას დიპლომატიურ პოლიტიკას უწუნებს.
სამწუხაროდ დღეს ვერ ხედავთ ადეკვატურად აქტიურ დიპლომატიურ პოლიტიკას საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ის რაც გაკეთდა მხოლოდ ისეთი მორიგი განცხადებები ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
9 აპრილს არჩევნებისა და რეფერენდუმის გამართვის დღეს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკასიის ცხინვალელი კორესპონდენტი ირინა ქელეხსაევა ცხინვალში მცხოვრებ ამომრჩევლებს გაესაუბრა, რომლებიც თანამოქალაქეებს უკეთეს სახელმწიფოში გაღვიძებას უსურვებენ.
У меня большая надежда.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენ ახალი ცხოვრება გვექნება. ხვალინდელი დღე ჩვენ გვავალდებულებს უყოთ ალანები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენ საწყისებს უბრუნდებით.
Я испытываю очень большие.
Имедомნებ რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი პატარა ალანია აყვავებას დაიწყებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვისავით ჩვენ პრეზიდენტად. თავარია რომ მე ვიცი რომ ხვალინდელი დღიდან ჩვენი მშობლიური მიწა სხვა გზით წავა. ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ უკეთესად ვიცხოვრებთ.
И всё будет хорошо, и мы будем жить лучше.
Rastulis okupirabul tsxinvalis regionshi chatarebuli egrezodebuli saprezidento archevnebi da referendumi. Politologi Nika Chitadze radio tavisublebastan saobrses ambobs rom arts de iure da arts de facto vitareba sakartvelostvis aritsleba. Es territoria iqo aris da ikneba aghiarebuli rogorc sakartvelos shemadgeneli natili. Tumtsa misi tkmit unda moxtes dapirispireba im propagandis tsinaagmdek, romsats 9 aprils chatarebuli referendumi emsakhureba.
Ekha Alania da erkpavot tsxinvalis regioni ratpadeshe. Sulet sheleba ar aris, maga meore mkhir pal amas unda Propaganda to Taupiris Piro, Tresega, Steloba, Ruset, Alane, Birocos, Historia, Togor Alane, Secuta, Test Territoria, the Shedgopshi, Titkos, Cartel Tampur, Blebimovit Nenda, Shedgopshi, Taipos, Territoria, Sakatlo, Shemagomshe, Gazazaris, Tulatovas, Tapiris Pirabakis, Baga Meores, Prehesata, De Jure, De Pacto, Vitareba, R. Its Lebat.
At April, Samjadu, President Archimnepshi, that's in our Rebuma, Samhat Osetis, De Pacto, Republic, is Parliament, is Sangdomarem, Anatoli Bibilovma, Kideversi referendum is Gamma to his perspective as Paraka, რომელიც სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შესვლას მიეძღვნება.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ამ და სხვა მასალების საკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. როგორც გითხარით, შემოგვერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშტობის ნინო და გისმენთ.
დილამშტობის, მოგესალმებით. ოპტიმიストური მოლოდინები და ახალი სტატისტიკა ავიაბაზარზე. 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ მოგეხსენებათ ეს მონაცემი. Optimistur molodinebs kmnis avia bazarze, sadats 2017 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებლით, ისე რაც მნიშვნელოვანი ზრდა შეიმჩნევა, როგორც გზავრთანაკადის, ისე ტვირთების მოცულობის ზრდის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით შეეხება ქუთაისის აეროპორტს, რომელიც როგორც მომხმარებელმა იცის, შედარებით დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების მომსახურებით გამოირჩევა. 2017 წლის პირველი სამი თვის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, საქართველოს აეროპორტებში გზავრთანაკადი 52% ხოლო საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 86.96% არის გაზრდილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მონაცემებით მიმდინარე წლის სამი თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტების მიერ რეგულარული და ჩარტერული რეისების შედეგად გადაყვანილ იქნა 621.828 მგზავრი, რაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 53.72% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ზრდა დაფიქსირდა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, მხოლოდ სამი თვის განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 528.155 მგზავრს მოემსახურა. 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული მონაცემი 373.812 მგზავრს შეადგენდა. შესაბამისად, მატებამ 41.29% შეადგინა. ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 81% არის გაზრდილი, თუ წინა წლის სამთვეში აეროპორტი მოემსახურა 37.711 მგზავრს, მიმდინარე წელს ამ მაჩვენებელმა 68.369 მგზავრი შეადგინა. სამი თვის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიერ გადაყვანილ იქნა 23.696 მგზავრი, რაც 14.19% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ეკონომიკის სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში აცხადებენ, რომ მგზავრთა ნაკადის მხრივ გასული სამი თვე არ წარმოადგენს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისთვის პიკურ პერიოდს და აღნიშნული მიმართულებით რეგულარული და ჩარტერული რეისების რაოდენობა ზაფხულის სანავიგაციო სეზონ მნიშვნელოვნად გაიზრდება. რაც შეეხება ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებს, მესტია მიმდინარე წლის სამი თვის განმავლობაში 1424 მგზავრს მოემსახურა, რაც 729 მგზავრით შესაბამისად 107.88% მეტია გასული წლის პირველ სამ თვეს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობასთან შედარებით. ამბროლაურის აეროპორტმა წელს პირველად მიიღო მგზავრები და იანვრის შუა რიცხვებიდან მარტის ბოლომდე მათი რაოდენობა 194 ადამიანს შეადგენდა. მიმდინარე წლის სამი თვის მონაცემებით ზრდა დაფიქსირდა სატვირთო გადაზიდვების კუთხითაც, საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობამ 8.982.412 ტონა შეადგინა, რაც 4.178.000 ტონით შესაბამისად 86.96% მეტია წინა წლის პერიოდთან შედარებით. საინტერესოა ასევე მონაცემები ბაზრის ლიდერი კომპანიების შესახებ. ამ მონაცემების თანახმად საქართველოს საჰაერო ბაზარზე მგზავრთა გადაყვანით Turkish Airlines ლიდერობს. თურქული ავიაკომპანია იანვარ-მარტში საქართველოს ბაზარზე 74,963 მგზავრს მოემსახურა, რაც მგზავრთა გადაყვანის ჯამური მაჩვენებლის დაახლოებით 13%-ია. შარშან სამთვეში ბაზარზე 21%-იანი წილი ეკავა Turkish Airlines. ბაზარზე მეორე ადგილი უჭირავს უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზებს, რომელიც 65,352 მგზავრს მოემსახურა, ჯამური რაოდენობის 11%-ი გახლავთ ნაცვლად გასულ წელს არსებული 13%-ისა. სამეულშია ვიზიარი, რომელიც ბოლო პერიოდში ზრდის ტრენდს აჩვენებს და ახლაც 49,652 მგზავრით ბაზრის 8%-ის წილის ფლობელია. დაახლოებით ამდენივე აქვს Georgian Airways-ის წილი, ცალკე დაახლოებით 7.9%-ია და ქართული ავიაკომპანიის მგზავრთა ნაკადი სამთვეში 77,836 იყო. გასულ წელთან შედარებით მისი წილი 1.1%-ული შემცირდა. ხუთეულში შედიან Fly Dubai, Аэрофлоти, ასევე და Сибири და Пегасуси და ამავე დროს Катарიც. Сул базарზე 32 авиакомпания оперирებს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. საქართველოს რკინიგზა ანაკლიაში სარკინიგზო სამგზავრო სადგურის აშენებას განიხილავს. ანაკლიის პორტთან სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალების მიყვანის ვალდებულება მთავრობას აღებული აქვს ხელშეკრულებით. ინფრასტრუქტურული პროექტების წინასწარი გათვლები დაახლოებით 50 მილიონს დახარჯავს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა ანაკლიის პორტის 50-წლიანი გენერალური გეგმა უკვე მოამზადა და პორტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას ამ წლის მეორე ნახევარში აანონსებს. აქტიურად მიმდინარეობს ნავსადგურის მშენებლობის არეალში მოყოლილი პირების განსახლებაც. ამ მიზნისთვის სახელმწიფოს 96 მილიონი ლარი აქვს გამოყოფილი და როგორც მოგეხსენება, საყოველთაო ჯანდაცვა, როგორც ცნობილია, 1 აპრილიდან საყოველთაო აღარ არის, თუმცა პროგრამის სამიზნე ზოგიერთ ჯგუფს ახალი მომსახურებები დაემატა. მაგალითად, საქართველოსში მცხოვრები 600,000-მდე ადამიანი, ძირითადად სოციალურად დაუცველები და მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც გულსის მგზავრთა სისტემის პრობლემები, ენდოკრინოლოგიური დაავადებები და ბრონქიალური ასტმა აწუხებთ, 30-მდე დასახელების მედიკამენტს უფასოდ მიიღებენ. ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის და სოციალურ-ზრუნველყოფის მინისტრმა გუშინ განაცხადა.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში წვიმიანი დღე და 12 გრადუსია ნავარაუდობი. სოხუმში წვიმა და 19 გრადუსი იქნება. ფოთში სინოპტიკოსები ასევე წვიმას და 14 გრადუსს ვარაუდობენ. ზუგდიდსა და ოზურგეთში იწვიმებს. ორივე ქალაქში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. წვიმა და 14 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში. ახალციხეში თოვლჭყაბი და 7 გრადუსია ნავარაუდები. ცხინვალში კი იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ხანმოკლე წვიმა და 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ციხნახში ასევე 14, თელავში კი 15 გრადუსია ნავარაუდები. ორივე ქალაქში იწვიმებს.
9:19 თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. ანა ჩუბინიძე შემოგვიერთ და ჩვენ ანიმატორი, ილუსტრატორი და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრი რაღაცა შეიძლება მართლა რომ ვთქვათ ანას შესახებ, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ახლა და რა თემაზეც საუბრობთ ჩვენ, არის ის რომ ანას ანიმაციამ ჯიბისკაც, რომელსაც ჩვენ პერიოდულად მივყვებით ხოლმე თანდათანდა, მის შესახებ ყვებით ხოლმე, მოიგო რამდენიმე პრიზი ხო მონრეალის ფესტივალზე და ზოგადად საფესტივალო ცხოვრება დაიწყო, თუმცა იქამდე ვისაც არ უსმენია ამ არსმენია ამ ანიმაციის შესახებ, მოდი მოკლედ ვთქვათ თუ რაზე არის და მე თან მიმდევრულად მივყვეთ მის წარმატებებს.
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ესეც სულ ჩემს გვერდით ხართ და ჯიბის კაცის გვერდით ხართ. ესე იგი თვითონ ისტორია არის პატარა ადამიანზე, რომელიც არის დაახლოებით 7 სანტიმეტრის და ის ცხოვრობს ქუჩაში ჩემოდანში. აგროებს სხვადასხვა ნიუტებს, თავისი საინტერესო ცხოვრება აქვს და შემდეგ ხვდება იჩენს მეგობარს, ეს არის უსინათლო მოხუცი კაცი, რომლის ჯიბეშიც აგრძელებს ცხოვრებას და იქიდან ეხმარება გადაადგილებაში ატყობინებს საფრთხეების შესახებ და რაღაც ესეთ იდეალური მეგობრობა აქვს. ხო, რაც როგორც ახსენე ფილმმა დაიწყო საფესტივალო ცხოვრება უკვე და მონრეალის ფესტივალი, რომელიც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და პრესტიჟული ფესტივალი, ამ ფესტივალმა ფილმს მისცა ორი ჯილდო, რაც იყო ძალიან მოულოდნელი და სასიხარულო ჩემთვის პირადად, მთელი ჯგუფისთვის. და ეს ჯილდოები იყო პროფესიონალური ჟიურისგან, იყო საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ჯილდო და კიდევ ყავთ მათ ბავშვებისგან შემდგარი ჟიური, რომელმაც ასევე აირჩია სპეციალური ნომინაცია.
პრინციპში ვისთვისაც არის განკუთვნილი ხო და ყველაზე სასიხარულო ჯილდო ყველაზე სასიხარულო
რა თქმა უნდა ეგ იყო, იმიტომ რომ ესე იგი გაამართლა ფილმმა და ბავშვებს მართლა მოწონთ ფილმი და უნიშნავანია.
თუმცა აი უშუალო დიქამდე სანამ ფესტივალამდე მიხვიდოდი და მიიტანდი ამ ყველაფერს, დაგჭირდა დაახლა ერთი წელი დაახლოებით. ერთი წელი და მნიშვნელოვანია რომ ხშირად ამბობენ რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ხო არ არის რეალურად კომერციული და რა შეიძლება მის ასე ვთქვათ სარგებლად მის პრიორიტეტებად ჩავთვალოთ ხო, რისთვის იქმნება ეს მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმები, იმიტომ რომ ზირთად როცა ქმნიან კომერციულ მოგებაზე თვლიან ხოლმე ადამიანები რაღაც პროდუქტს ხო, ამ შემთხვევაში აი ამის ხიბლი რა არის, მოდი ესეც რომ ვთქვა.
ესე იგი ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში ეს ფილმი იქნება დაფინანსებული არის საფრანგეთის მხრიდან კანალ პლუსის დაფინანსებული, ეს არის ფრანგული ტელევიზია და აქედან გამომდინარე ეს ტელევიზიის ინტერესი არის და ის ტელევიზია აჩვენებს ამ ფილმს, ეს ერთ-ერთი სარგებელი ვთქვათ, ეს თუ შეიძლება რა ვთქვათ. საქართველოს ჯერჯერობით არ ვიცით რა ამ ხრივ რაბედი ეწევა ვთქვათ ტელევიზიები და ინტერესებიან თუ არა ჯერ. რა თქმა უნდა საფესტივალო ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმისთვის, იმიტომ რომ სხვა ისეთი სივრცე არ გვაქვს ამ ფილმის ჩვენების მოკლემეტრაჟიანს როცა ეხება და ასევე საფრანგეთში იქნება კინოთეატრებში ჩვენება, ფოლი მაჟმა გააკეთა ეს პროგრამა, სადაც იქნება 6 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, მათ შორის ჯიბისკაცი და მაყურებელს შეიძლება კინოთეატრებში მივიდნენ და ნახონ ეს ფილმები როგორც ერთი
პროგრამა.
ხო, ეს ესეთი გზა შეიძლება და კომერციული ბრჭყალებში რო ვთქვა და ვარქვათ ამას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სრულმეტრაჟიანთან შედარებით ბევრად სხვანაირი სპეციფიკა აქვს მოკლემეტრაჟიანის მომავალს მე.
ამ შემთხვევაში საფესტივალო ცხოვრება არის
საფესტივალო ცხოვრება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
ხო, აი რა სარგებელი ესე უხეშად არის მართლა თქვამი ამ ტიტულებს რა ახლავს თან, აი აღიარებასთან ერთად რა მოდის უცხოეთში და ნუ საქართველოშიც მოდი ესეც ვთქვათ ხო, აი როცა გამოიმარჯვებ ნიკოზის ფესტივალი არის მაგალითად ერთ-ერთი კერა ხო ანიმაციის განვითარებისთვის საქართველოში ხო, აი რა ახლავს ამ ფესტივალებს?
ეხლა გამოცდილებაც ისეთი არ მაქვს, მაგრამ მაგალითად ეს კანადის ფესტივალის შემთხვევაში აღმოჩნდა რომ ეს ფესტივალი მიგზავნის თვითონ ჯილდოს, რაც ჰქონდათ ესე ფორმალურად რაღაც ჯილდო და ასევე რაღაც პატარა თანხას რომელსაც გამარჯვების შემთხვევაში აძლევდნენ რეჟისორებს და ამ თანხასაც მიგზავნიან. არის ფესტივალები სადაც არ არის ტიტულის გარდა არაფერი მოგება თქვათ, მაგრამ არის ფესტივალები სადაც პატარა რაღაც თანხით აჯილდოებენ რეჟისორებს. ესეც ნუ რაღაც რა თქმა უნდა ხელშეწყობა არის ისევ იმისი რომ თქვათ განავითარო შემდეგ იდეები და ამ როგორღაც დარჩე ისევ ამ სფეროში და გეხმარებიან და გაძლევენ რაღაც სტიმულს.
კი, მსმენელსაც რომ შევახსენოთ, მაინც ქართულ ფრანგული პირველი კოპროდუქცია არის და ამ შემთხვევაში ქართულთან ერთად ფრანგული მხარე იყო ძალიან აქტიური ხო, უშუალოდ საფრანგეთშიც იყავი და იქ მუშაობდი ამ ანიმაციაზე, რამაც კიდე ალბათ ხელი შეუწყო იმას, რომ განსაკუთრებით ფართო აუდიტორიაზე გასულიყავი ხო, იქ მუშაობის პროცესი რომ თქვა და რამდენკაციან გუნდთან მუშაობდი იქ და საქართველოში როგორ არის ამ კუთხით ზოგადად როგორ მუშაობენ ხოლმე?
ესე იგი ეს ფილმი შეიქმნა ორ სტუდიაში, ქართული სტუდია არის კვალი 21 და ფრანგული სტუდია არის ფოლიმაჟი და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო პროექტი ისე განვითარებული მუშაობის პროცესი, რომ ორივე ქვეყანაში დაგვეგეგმა მაქსიმალურად წარმოება. საქართველოში როცა დავიწყეთ მუშაობა, იყო ფრანგი ფონების მხატვარი ჩვენთან ჩამოსული ფოლიმაჟიდან და მასთან ერთად მუშაობდით. როცა საფრანგეთში ვიყავით, იქაც ქართველები იყვნენ ჩემთან ერთად წამოსულები და იქაც ამ ვცდილობდით, რომ რაც შეიძლება ერთად გვემუშავა ორივე ჯგუფს. დაახლოებით მთლიანობაში ფილმზე ემუშავა დაახლოებით 40-მდე ადამიანმა, თუ არ ვცდები ესე ზუსტად არ დამითვლი, მაგრამ რაღაც ეს ესეთი ჯგუფი იყო დაახლოებით და საფრანგეთში მუშაობა იმითი გამ ჩემთვის პირადად იმითი იყო მნიშვნელოვანი რომ მთელ პროცესს დავესწარი ამ სტუდიაში როგორ კეთდება ეს ფილმი
სხვასაც უყურებდი
სხვასაც უყურებდი და არ მქონდა განათლება მე ამ სფეროში ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ რაც შეიძლება მეტი მესწავლა ამ პროექტიდან და ფოლიმაში ასე მუშაობდნენ ტელესერიალზე შემეძლო იმის ყურება როგორ მუშაობენ რამდენ კაციან ჯგუფია იმიტომ რომ ყველა ესე სრულიად განსხვავებული მუშაობის პროცესი იყო მაგალითად ჩემს ქვედა სართულზე სერიალს აკეთებდნენ და ჩვენთან სადაც
ანიმაციაზე
მოკლემეტრაჟიანზე მუშაობდით და გავიცანი უამრავი ადამიანი. ჩემ ფილმზე საინტერესო ის იყო, რომ ფოლიმაჟის აი ეს რეზიდენცია, სადაც მოვხვდი, მათი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდა რეჟისორებს შეუწყონ ხელი, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულებს შეუწყონ ხელი თავიანთი ფილმების გადაღებაში. და ჩემ ჯგუფში საფრანგეთში თითქმის ყველა, ვინც მუშაობდა, თვითონ იყვნენ ძალიან წარმატებული რეჟისორები. ჩემთან ანიმატორო თქვა, ვინც მუშაობდნენ, ყველას ჰქონდა თავისი ფილმები გადაღებული და უკვე ძალიან წარმატებული და ცნობილი რეჟისორები იყვნენ. ამით იმას უსმახავს, რომ მათ ქონდათ იმხელა გამოცდილება და იმხელა ცოდნა ამ საქმის, რომ აქედან მე არა მარტო იმას სწავლობდი, როგორ აკეთებენ ანიმირებას, ვთქვათ, არამედ მეხმარებოდნენ იქ სცენარის განვითარებაში, იდეაში მასწავლდნენ თვითონ როგორ მუშაობენ, რას აკეთებენ. ძალიან საინტერესო იყო მათთან მუშაობა და თვლი, რომ აი შემიძლია თავისუფლად თქვა, რომ სკოლა გავიარე ამ პროექტის საშუალებით.
რეალურად მე როგორ ხდება ამ შენ გამოცდილების გაზიარება, ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენ ანიმატორებთან თუ გაგიზი კავშირი, რომ რაღაც გამოცდილების გაზიარება ხდება.
რა თქმა უნდა, საქართველოში არის ძალიან პატარა ჯგუფი, წრე, რომელიც აკეთებს ანიმაციებს და კიდევ ალბათ ვილაპარაკებთ მაგაზე, რომ ძალიან წარმატებული
პროექტებიც
არის უკვე. და რა თქმა უნდა, როგორც კი ჩამოვდივარ, ერთი სული მაქვს ხოლმე, რომ ამ ხალხს შევხვდე და რაღაც ჩემი გამოცდილება გავზიარო. მაგრამ ალბათ უფრო მეტად მოხდება ეს, როცა უშუალოდ პროექტზე ვიმუშავებთ ერთად ქართველები მომავალში კიდე ან რაღაცა.
თუ არის რამე კონკრეტული გეგმა მაგალითად, რომ აი ქართული ჯგუფი იქნება რაღაცა პროექტზე სპეციალურად, რაღაცა გაქვთ იდეა ესე?
ჯერჯერობით ახლა მაინც ამ ფესტივალებზე ვარ მაქსიმალურად გადართული და ორიენტაცია აქეთ მაქვს ხოლმე, რომ აი სხვადასხვა ფესტივალებზე რა ხდება და როგორ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა პარალელურად ვფიქრობ სხვადასხვა იდეებზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის მინდა რომ ყველაფერი საქართველოში შევქმნა და ქართველებთან ერთად გავაკეთო რაც შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო არის, როცა შენ ქვეყანაში შეგიძლია ისაკეთო, რაც გინდა.
ახლა ქვეყნის კიდევ ისიც აღსანიშნავია, ხო, ალბათ, როცა ესე დიდ მასშტაბებზე გადიხარ, ქვეყნის პოპულარიზაციაც არის, იმიტომ რომ პირველი იყავი, ვინც ანსის ფესტივალზე მოხვდა და წარადგინა, ასე ვთქვათ, თავისი ანიმაციის იდეა და მერე შემდეგ უკვე მიყვნენ სხვა ანიმატორებიც, ხო, და ნელ-ნელა დაიწყო განვითარება, ასე ვთქვათ, ხელახლა შეიძლება ამ სფერომ, ხო? როგორ აპირებს ზოგადად ახლა მომავალში შენი ანიმაციის წარდგენას? ახლა საფესტივალო ცხოვრება მიყვება და რა ფესტივალები დაგრჩა და რას ელოდები ახლა მომავალში?
ანესი რო ახსენე არის ერთ-ერთი, ეს ანესი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალი, ასე ვთქვათ, მოკლემეტრაჟიან ფილმების სფეროში და წინა წელს იყო პირველად შერჩეული მამუკა ტყეშელაშვილის ფილმი, წელს უკვე ორი ქართული ფილმი არის, ჩემი და დათო კიკნაველიძის ფილმი შერჩეული და ეს ძალიან დიდ წარმატებას ნიშნავს ქვეყნისთვის და ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სფერო უკვე რაღაცას ამბობს სხვა საზღვარგარეთ და შეგვიძლია უკვე ნდობა თავისუფლად მოვიპოვოთ. მანამდე თუ რაღაც ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ, რომ ესენი მართლა გამკეთებლები არიან თუ არა, ეხლა უკვე თავისუფლად გვენდობიან და სხვებსაც, ვინც ეხლა იწყებს, იმათაც უკვე ამით შეუძლიათ ისარგებლონ და ეს ნდობა უკვე ხელში უჭირავთ ქართველებს, იმიტომ რომ
ნდობა მაინც უკვე როჩი
იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა და უკვე ძალიან წარმატებული ნაბიჯები მოყვა ამ ჩვენს გადაღებულ ფილმებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩემ ფილმის შემთხვევაში უკვე არის ორ უმნიშვნელოვანეს ფესტივალზე, ეს არის ანესის ფესტივალი და ზაგრების ფესტივალი, ორივეზე არის არჩეული ფილმი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდე იგზავნება პერიოდულად ამ ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა 130 ფესტივალზე და აქედან არის მაგალითად ჰიროშიმა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფესტივალი, ჰიროშიმას ფესტივალი და ნუ ველოდებით ნელ-ნელა ამ პასუხებს ერთი წლის განმავლობაში.
გარდა ამისა აპირებ კიდე ცოტა დრო გჩება და იმ სამომავლო გეგმებზეც რო ვთქვათ, აპირებ, მე მგონი ახალი იდეები გაქვს, ხო, ანიმაციის.
რა თქმა უნდა, თიფოლიმაში რო ვიყავი, იქვე მე უბნებოდნენ ჯგუფი ჯგუფის წევრები, რომ ეხლავე დაიწყოს შემდეგ პროექტზე ფიქრიო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელიაო აი ამ წარმოების პროცესის დასრულების შემდეგ რჩები სრულიად სარიელი ამ მთელ ჯგუფის გარეშე, ამ ადამიანების გარეშე ფილმი დასრულდება
და აქტიურობა აღარ არის
და შეიძლება ყველაფერი ერთად თავდება და ძალიან რთული არისო და ეხლავე დაიწყო ფიქრიო, რომ რაღაცაზე იფიქრო, როგორც კი ეს დამთავრდება და აღარ გეყოლებით გვერდზეო ეს ადამიანებიო და მართლა ვფიქრობდია, მანამდე თქონდა რაღაც იდეა და ვფიქრობ რამდენიმე იდეაზე ერთდროულად და ვცდილობ რომ
განავითარო
სფეროში ვიყო და ვიყო რაც შეიძლება.
კიდე სხვა რა ფესტივალი შეიძლება, რა ფესტივალზე შეიძლება წარგან ანსი არის ყველაზე ერთ-ერთი დიდი შემდეგი არის კიდე რაღაც სადაც გინდა რომ მოხვდა.
აი ეს ჰიროშიმას ფესტივალი ვახსენებ და ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხორვატია უკვე ხორვატია მარჩია და ესეც ანესიმდე არის ერთი კვირით ადრე და შედეგების შემდეგ კიდე უკვე ცოდინება, მაგრამ ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი არის და ანესიში მიემგზავრები და ქართველების დელეგაციასთან ერთად ასე ვთქვა და
მაქსიმალურად ჩატარდება თუ იქნება ქართველი.
არა, იქ არ იქნება ვორკშოპი, მაგრამ როგორც ვთქვი, მარიამ კანდელაკი, ჩემი ქართველი პროდიუსერი, იქ გეგმავს პრეზენტაციას სამ ქართული ანიმაციის წარმატების შესახებ.
ახალი ქართული
ანიმაციის შესახებ მარიამთან ერთად ვიქნები ამ ღონისძიებაშიც მონაწილე და თოთ ჩვენთან ერთად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე რაღაც თქმა შეგვიძლია ჩვენ ესეთ მნიშვნელოვან ფესტივალზე.
კეთილი წარმატებებს ისურვებ შენც მომავალ ფესტივალებზე იმ სხვა ქართულ ანიმატორებსაც რომლებიც მუშაობენ ამ ანიმაციებზე. ახლა ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში. ანა ჩუბინიძე იყო ჩვენთან ერთად, შევახსენებ მსმენელს და ახლა უკვე სოფო ვასაძის ახალი ამბების დროა.
ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწესა ხალხო დიპლომატიის საკითხებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მიიღო შეხვედრაზე მთავარი თემა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე სახალხო დიპლომატიისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობა იყო ლევანი ზორიას თქმით და ისახა კონკრეტული გეგმები ნაუშმაკი ყურადღება საქართველოს ნატო შორის არსებულ მყარ პარტნიორობასა გაამახვილა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე საქართველოში ნატოს კვირეულის ფარგლებში იმყოფება საქართველოს ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ზიგფრიდ პრაგე ეწვია ზიდის ფარგლებში პირველ შეხვედრას ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ირაკლი ყობახიძესთან გამართოს. ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციური ფრაქციების თავმჯდომარეებთან და საპარლამენტო უმრავლესობასთან. ზიდის ფარგლებში ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე გორში გაემგზავრება, სადაც სოფელ ხურვალეთში ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს მოინახულებს ბელგიის სამეფოს ფედერაციული პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის სამჯდომარე საქართველოს 14 აპრილს დატოვებს. ფლორენციის სამთავრობო კომისიის ვარაუდით თვითმფრინავი, რომელშიც 2010 წლის 10 აპრილს 100-მდე ადამიანი, მათ შორის მაშინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი იმყოფებოდა, აფეთქდა, ვიდრე რუსეთში მიწაზე ჩამოვარდებოდა. ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 96 ადამიანი.
საათი და 33 წუთია თბილისის დროით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების სოფო ვასაძე გაგვაცნო. ნინო გელაშვილი ახლა ჩვენთან ერთად მსმენელს შევახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს. ნინო გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამ შვიდობისა ნინო.
დილამ უკაცრავად დილამ შვიდობის. ბოდიში. დილამ შვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ბოლო ფაზაზე. ეს ბოლო ფაზა მთლად ემოციების გარეშე არ არის, როგორც უკვე მოწმე გახდით ყველანი და ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ ბენიძე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, რომელიც არის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ არა ზოგადად, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციებზე, არგუმენტებზე, თუ რა ცვლილებას თვლიან ისინი მართებულად, რა პოზიციების განსაზღვრას კონსტიტუციაში. მარტო გუშინ ორ საკითხზე გამოქვეყნდა არასამთავრობო ორგანიზაციების არგუმენტები და მოსაზრებები, ასე რომ დაგველოდეთ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
კეთილი, 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ნინო წარმატებული ლეთერს გისურვებ. ეხლა შეგვიძლია რომ ოთარ მაღლაკელიძესაც მოუსმინოთ სპორტის სიახლეებით. ოთო, გისმენთ.
Dilam shvidobis dghe sportis moqvarulebs zalyan datvirtuli da saintereso dghe guelis davitsqeb kartuli ambebit sakartvelos 18 tsamdelta saragbo nakrebi saprangetshi midinare Evropis ghia chempionatis nakhivarfinalshi Yaponias da upirispirdeba shegaxsebt es umtsrosi bojghalosnebistvis meore tamashia midinare shejibrebaze pirlshi mat kanadis nakrebs mouges zalyan advilat 53-3 Yaponiastan mogebis shemtkhovashi ki sakartvelos 18 tsamdelta nakrebi Evropis chempionatis finalshi zedizet mesamed gava წინა ორ შემთხვევაში ქართულმა ჭაბუკებმა ვერცხლის მედლები მოიპოვეს. ორივე ჯერ საფრანგეთის ნაკრებთან დამარცხდნენ და დიდი შანსია რევანშის შანსი კიდევ ერთხელ მიეცეთ საფრანგეთის ნახევარფინალშია და პორტუგალიასთან შეხვედრა ელის საქართველოსა და იაპონიის 18 წლამდელთა ნაკრებების დღევანდელი მატჩი თბილისის დროით საღამოს 9 საათზე დაიწყება. დღესვე უნდა გაირკვეს გავა თუ ვერა საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პლეიოფში თბილისში მიმდინარე მეინ რაუნდის მესამე ტურში საღამოს 6 საათზე საქართველოს ფუტსალერები ჯგუფის ლიდერს იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან და გამარჯვების შემთხვევაში ჯგუფში პლეიოფში გამსვლელ მეორე ადგილს დაიკავებენ. იტალიას ჯგუფში პირველი ადგილი და ევროპის ჩემპიონატზე თამაში უკვე განაღდებული აქვს, რადგან წინა ორ ტურში ბელარუსისა და ჰოლანდიის ნაკრებების დამარცხება შეძლო. საქართველოს ნაკრებმა კი ჰოლანდიასთან და ბელარუსთან ფრედ 1-1 ითამაშა. არსებობს ჯგუფში მეორე ადგილის დაკავების კიდევ ერთი ვარიანტი, თუ კი ორივე დღევანდელი შეხვედრა საქართველოსა და იტალიას და ჰოლანდიასა და ბელარუსს შორის ფრედ დასრულდება. დღესვე გამართება მსოფლიოს ქალთა საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შესარჩევი რაუნდის დასკვნითი შეხვედრები. ამ შეჯიბრებასაც თბილისი მასპინძლობს და მომდევნო ეტაპის საგზურისთვის საქართველოს, ლატვიის, ყაზახეთისა და ესტონეთის ქალთა ნაკრებები იბრძვიან. ორი ტურის შემდეგ გათამაშების ცხრილს სათავეში ლატვია და ყაზახეთი უდგანან 4-4 ქულით. საქართველოს ნაკრებს 3 ქულა აქვს და შესაბამისად პირველი ადგილის ბედი დღეს უნდა გადაწყდეს. ქართველმა ფეხბურთელებმა შესარჩევი რაუნდი ყაზახეთთან მინიმალური ანგარიშით წაგებით გახსნეს, შემდეგ კი ესტონეთს საჯობეს და დღეს 4 საათზე მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ლატვიას ეთამაშებიან. შეგახსენებთ, შესარჩევი რაუნდის მატჩები სულ 4 ჯგუფში იმართება და მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის საგზურს ამ 4 ჯგუფის გამარჯვებულები და საუკეთესო შედეგის მქონე ერთი მეორე ადგილზე გასული ქალთა ნაკრები მოიპოვებენ. დღესვე თბილისში სახელგანთქმული ქართველი მოკრივის დავით ყვაჭაძის სახელობის პირველი საერთაშორისო ტურნირი იწყება და 14 აპრილამდე გაგრძელდება. შეჯიბრება დიღომში შოთა ჩირილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში გამართება და მასში მონაწილეობას საქართველოს, გერმანიის, ისრაელის, რუსეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და უკრაინის ნაკრებები მიიღებენ. საქართველოს წყალბურთის ნაკრები კი დღეს მსოფლიოს ლიგის დასკვნით შეხვედრას გამართავს. ქართველი წყალბურთელები იტალიას ეთამაშებიან. მატჩი სპორტკომპლექს ოლიმპიკში საღამოს 8 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, საქართველოს ნაკრებმა მიმდინარე შეჯიბრებაში 3 შეხვედრა გამართა და 3-ვე წააგო, შინ და სტუმრად რუსეთის ნაკრებთან და სტუმრად იტალიასთან. ლატვიის დედაქალაქი რიგა კი დღეიდან 23 აპრილის ჩათვლით ქალთა შორის ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატს უმასპინძლებს ჭადრაკში. ევროკონკურენციაში სულ 33 ქვეყნის 156 მოჭადრაკე ჩაებნება, მათ შორის 8 ქართველი სპორტსმენიცა. ესენი არიან: ნანა ზაგნიძე, ნინო ბაციაშვილი, რელა ჯავახიშვილი, ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ხურციძე, სალომე მელია, მერი აბაშიძე და სოფო გვეტაძე. ევროპის ჩემპიონატი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად გაიმართება. პირველი ტურის პარტიები დღეს თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება. დღის ბოლოს კი უეფას ჩემპიონთა ლიგის ორი თამაში გველის მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი შეხვედრა ტურინში იუვენტუსი ბარსელონას უმასპინძლებს, დორტმუნდში კი ბორუსია მონაკოს დაუხვდება. თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
Everything's been accomplished. Everything seems done. No one's lost their confidence. Everyone's heading on strong. It was a night to remember. The night I was changed. Things just happened for a reason. And your life's been rearranged.
Гаме რომელიც უნდა გვახსოვდესო, кейსის კომპოზიცია იყო ეს 9:53 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კლესემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგვიძლია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას და ახლა გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი მოისმენთ მინიშნებას და თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი შეგიძლიათ დარეგოთ ზემოთ ხსენებულ ნომერზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი დათან სწორი პასუხის ავტორიც საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1919 წლის 1 იანვარს, გარდაიცვალა 2010 წელს 27 იანვარს. სამწერლო კარიერა ნიუ-იორკულ ჟურნალებში მოკლე მოთხრობების გამგვეყნებით დაიწყო. მისი პირველი მოთხრობა ახალგაზრდა ადამიანები ჟურნალ სტორიში დაიბეჭდა 1940 წელს. პირველი სერიოზული პოპულარობა კი მოუტანა მოკლე მოთხრობამ ბარანთევზას ამინდი. პირველი მოთხრობის გამოქვეყნებიდან 11 წლის შემდეგ მწერალი თავისი ერთადერთი რომანი თამაში ჭავის ყანაში გამოაქვეყნა, რომელსაც ერთნაირი მოწონება შეხვდა კრიტიკაც და მკითხველიც. რომანი დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, ალბათ განსაკუთრებით მაინც ახალგაზრდებს შორის. ასეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება: თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშესაც, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. აფიშის შემდეგ კი საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტის ამბებით.
კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება საფორტეპიანო ტრიოს საღამო. ბეთჰოვენის, ბრამსის, მენდელსონის, დვორჟაკისა და ბრიჯის ნაწარმოებები. საღამოზე დასწრება თავისუფალია. 18 საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არგენტინელი ფოტოხელოვანის პაბლო ფერარის გამოფენა ლაბირინთი გაიხსნება. დასწრება თავისუფალია. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე კი დრამატურგთან კონკურსში გამარჯვებული პიესა დაგნი გათამაშდება. ამბავი ნორვეგიელ მწერალზე, რომელიც საქართველოში მოკლეს. 21 საათიდან ჯაზური იმპროვიზაციების მოყვარულებს ელოდებიან მოძრაობის თეატრში. თოჯინების სახელმწიფო თეატრში კი 20 საათზე გათამაშდება თამთა მელაშვილის დაწერილი ამბავი გათვლა. სამი დღე კონფლიქტის ზონაში 13 წლის გოგონების თვალით დანახული ომი და ძალადობა, გარემო სადაც სიკვდილი ჩვეულებრივი ამბავია. სპექტაკლზე დაიშვებიან მაყურებლები 18 წლის ზემოთ.
ესეთი იყო აფიშა და დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები. 9:57 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით, საბა ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ინტერნეტის ამბებით. დილომშვიდობის და საბა და გისმენთ.
გამარჯობა. დილომშვიდობის. გუშინ ძირთად ორ თემას ჰქონდა ეს ინტერნეტში ეკავა მთავარი ადგილები. პირველი იყო ახალ სერიალი Homeland-ი, ცნობილი სამშობლო, როგორც არის ქართულად. მისი ბოლო სეზონი, ახალი სეზონი დაიდო და ამას მოყვა დიდი ესეთი განხილვა ინტერნეტში, იმიტომ რომ სპოილერები, ანუ სპოილერი ქართულად
არის,
განდობა ეპიზოდის რა მოხდება, ასე ვთქვათ, სხვისთვის საინტერესოს რა არ უნახავს. ნუ ყოველთვის ესეთი თემაა ხოლმე, რაღაც პოპულარული სერიალები ახალი სერიები რო დაიდება ინტერნეტში ყოველთვის დავის საგანია, იმიტომ რომ ვიღაცები რაღაცებს წერენ სერიალებზე და შემდეგ ხვებს, რომლებიც განსაკუთრებით ხანდახან წლები ელოდებიან და თვეები ელოდებიან რაღაცებს, არ უნდათ რომ ვიღაცისგან გაიგონ მაინც და მაინც რა მოხდება ამ სერიაში. და გუშინაც ესე იყო, რამდენ თვითონაც Homeland-მა გვერდზე დადო ესეთი ვიდეო, რომ წინასწარ დააწერა, რომ შეიცავსო სპოილერებსო და შემდეგ შემთხვევით ყურე არ მინდოდა ყურება, მაგრამ ვერ გადავახდი ამას. და სხვები ქართულ ინტერნეტშიც საკმაოდ ბევრი მაყურებელი ყავს ზოგადად საქართველოში ამ სერიალსა, ბევრი აზიარებს და ახალიმებს, როგორ მოეწონათ ახალი სერიალი, თავის აზრებს წერდა. და მეორე ნაწილი იყო ესეთი, ვისაც სპოილერებად მიაჩნდა ეს ყველაფერი და ეჩხუბებოდნენ.
მთავარი ამბავი რაც მოხდა, როგორც მივხვდი, სერიალს ერთ-ერთი მთავარი გმირი კვდება, ხო?
ხო.
იმიტომ რომ ეს ამ სერიალის დიდი მოყვარული ვარ და
გუშინ დიდი ხანი ვარიდებდი, იმიტომ რომ არ მინდა
ყურება სეზონს მართალი გითხრა, აი ესე ვუყურებდი, აი ძალი, მაგრამ ეხლა რო ვიცი რომ ბოლოში რა ხდება, გუშინ ვუყურებს ზედ ზედიზედ სამ სერიას და ჯერჯერობით მეცხრე სერიაზე ვარ და აი
მივა. ხო არა, მე არ მინდოდა რომ გამეგოს რა ხდებოდა, მაგრამ ვერ მავა სარიგო შეყორება, მაგრამ გავიგე, ყველამ დაწერა Facebook-ზე უკვე რა ხდებოდა ეს ცხრემილიანი სმაილებით, ასე რომ თქვა, რომ კვდება ეს პერსონაჟი და
სხვადასხვა ის ეგ პერსონაჟი ჩვენთვისაც ძალიან ნაცნობი და ახლობელია მსახიობი, იმიტომ რომ ესეთ მხატვრული ფილმი არის, თუ გახსოვს აგვისტოს 5 დღე, სადაც მთავარ როლს ეს ადამიანი თამაშობს.
კი, ანუ აქედან ცნობილია ქართული ინტერნეტში, რომ ცო უყურებდნენ ადამიანები, ხშირად აზიარებდნენ ამ ყველაფერს. მეორე თემა რაც არის, ნუ ეს რაღაც ვირუსი ვით არის, რაც Facebook-ი არსებობს, მე მგონი აპლიკაცია ვირუსი ბოლო დღეები ხშირად შეგხვდებოდა, ალბათ ეს გიფები, პატარა მოძრავი აპლიკაციები, ასე რომ ვთქვათ, რომელ ჰოლივუდის ვარსკვლავს გავხარდა ასე შემდეგ და რაღაც სახერო იცვლება თან ეს გიფაც და შემდეგ ხდება ეს ჰოლივუდის ვარსკვლავის სახე, ან სხვადასხვა რაღაცები არის კიდე, რომ სპორტსმენ გავხარ კიდე ეგ არის, ვინ არის შენი ტყუპის ძალი და ასე შემდეგ და ნუ ახალი თემა ნამდვილად არ არის ეს Facebook-ისთვის და არც ინტერნეტისთვის, იმიტომ რომ წლებია ეს არსებობს, მაგრამ ბოლო პერიოდია დიდი ხანი არ ვინახავს ესეთი რაღაცა და ბოლო ორი დღე არის, აი ვიცი, ყველა აკეთებს, არც ყველამ დატესტა, მე მგონი
შენაცადე
და მე სტაცებს არ ცილობ, იმიტომ რომ ზირთად ისთვის არის ეს ყველაფერი, რომ შენი პერსონალური ინფორმაცია გაიგონ, თავიდანვე მიგითითებს, რომ იღებს შენს friend list-ს, მეგობრების სიას, შენს სურათებს, შენს timeline-ის პოსტებს და ასე შემდეგ. Ну, ზედათ, ну ეს როგორ აპებში გადის, იცი? Ану, არც ბევრ ამას გართმევს შენ, ანუ იმდენ მოცემს არ გართმევს, რომ დაგაზარალოს, მაგრამ მაინც მისთვის ძალიან ბევრია ეს ყველაფერი. ანუ მისთვის პირადი
შენზე აქვს
friend list-ი და სურათები და ასე შემდეგ, ну რაც ესეთი ინფორმაცია, რომელიც სულ public არ გაქვთ, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრია მისთვის და შენთვის შეიძლება იმდეს არ ნიშნავდეს, მაგრამ არ მიყვარს არც იმის განდობა და არ ვაკეთებ ხოლმე ესეთ გიფებს, მაგრამ მთელი, არ ვიცი, დიდი ხანია ესეთი ჩართულობა არ მინახავს ესეთ აპლიკაციაში, იმიტომ რომ ყველამ გააკეთა თითქმის და სხვებთან შედარებით ყველა შორის რაღაც საინტერესო თაც არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს სახე იცვლება, ვის გავხარ აქტიურად, მაგრამ არც ისე გავს, მე მგონი ვიღაცებს.
არა ხო,
აი საიდანს რა როგორ აკავშირებ, არ ვიცი, ალბათ რა შემთხვევით ეს პრინციპი დაკავშირდა და ისეთი გამორჩეული არაფერი არ თონა ჩადებული ალგორითმში, რომ რაღაც ძალიან დაიახლოებს, ხო შეიძლება ესეთი
სინჯო მეც ნახოვისგან, მაგრამ აი ეს რაც თქვით, მეც მეშინია და პერსონალურ მონაცემების განდობაც და
ხო, ეს ან ვინახევად ვირუსული არის,
მატევი საქმე არ არის.
ეს აპლიკაციები ნახევრად ვირუსული არის და რაღაც მიზანი ყოველთვის აქვს ამით. თუნდაც ის რომ რაღაც თავისი გვერდი გაზარდონ და ასე შემდეგ, რაღაც ისეთი ხრიკები არის, ბნელი ხრიკები არის, რომელიც ხშირად გამოიყენება ინტერნეტში და არ ვიცი, ალბათ რაღაც რაღაც დაბლოკავს Facebook-ი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ აქტიურად ებრძვის და ერთი პერიოდი მახსოვს, რომ აი ძალიან ხშირად იყო ეს, რომელი კატას გავხარ და ასე ისეთ უაზრო რაღაცები იყო და შემდეგ დაბლოკა Facebook-მა და ალბათ ამას დიდი დღე არ უწერია.
კეთილი. მადლობა საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო 9:52 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ პრესას გადავავლებთ თვალს. The risk of knowing that our love may
David Lord Kipanidze, ასევე მარგველაშვილის ტონი არ მომეწონაო. Მოკლედ ასევე შეგვიძლია ნახოთ გაზეთის მეხუთე გვერდზე ცხინვალმა პუტინის რჩეულს უარი უთხრა რა გახდა ანატოლი ბიბილოვის გამარჯვების რეალური მიზეზიო. ეს არის ის ძირითადი თემები, რაც გაზეთ ახალთაობაშია მიმოხილული.
Კი ბატონო, ესეთი იყო პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, გადაცემა თავისუფლების სტილა, რომელიც დასასრულს მიუახლო და აქვე გეტყვით, რომ ყავს ვიქტორიის გამარჯვებული მარინა აბულაძე, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ამაზე ჩაფიქრებული იყო ამერიკელი მწერალი ჯერომ სელინჯერი. მარინა მიცი ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეუძლია მოვიდეს და წაიღოს კუთვნილი პრიზი თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
ნახვამდის.